No, aloitetaan. Sitä riittää jokaiselle kaksi tehtävää tällä kertaa. Tällä menolla. Alkakas arpo, kenelle linja-auto? Periaatteessa kaikki oli niitä ohmointi kakkosia, että näissä ei toivottavasti noita algoritmisia ongelmia hirveästi esiintynyt. Mikä se oli? Ctrl F9. Noin se tulosta. Paikkoja 10. Eli pääohma oli periaatteessa annettu, vai olihan se? Oli. Eli muistetaan, että C++ssa niin riittää tämä, että me sanotaan, että meillä on olio, niin silloin se syntyy tässä konstruktorilla, jota kutsutaan 10, eli tätä varten pitää olla konstruktori, jolle vielä yksi intti-parametrina. Javassahan se ei ole tälleen, vaan se lukee new. New linja-auto, ei kun linja-auto, pikkupussi on new linja-auto, suluissa 10. Ja tämä nyt oli se automaattinen muuttuja, eli täällä kutsutaan sen destruktoria, ja jos myös nyillä luotu jotakin, niin silloin me joutuisi itse kutsumaan sitä hävittämistä. Katsotaan sitä niissä taulukkotehtävissä, missä jotakin luodaankin itse. Eli tuon takia meidän on pakko tehdä sinne muodostaja. Eli meillä on, no tämä on vähän siinä ja siinä, että onko järkeä tehdä ollenkaan tätä parametrinta muodostajaa laisinkaan. Eli nyt me saadaan linja-auto, missä ei yhtään paikkaa. Ja sitten jos ei meillä ole metodeja, millä me paikkoja kasvatetaan, mikä niin kuin oikeasti linja-autossa olisi aika hankalaa, koska sen pituus riippuu siitä, että montako paikkaa siellä on, niin jälkeenpäin muuttaa sitä linja-auton paikkalukua, niin ei ole kauhean järkevää. Tämä taas minusta esimerkki semmoista, missä parametriton muodostaja ei ole edes järkevää tehdä. Et kaikille asioille ei kannata aina tehdä sitä. No niin. Tämä oli se, mikä meidän piti tehdä, eli muodostajalle tuon parametrina se paikkojen määrä. Ja sitten jos sitä dokumentoi tällä dokumentaatiolla, niin silloin siihen kansis mätkiä niitä tuo miauparam. Ctrl-Z, eli miauparam ja i-paikkoja, ja sanoa sitten, niin silloin me saadaan sitä kunnon dokumentti. Eli nyt kun me dokumentoidaan se tuolla tavalla, niin me saadaan siitä sitten, ai niin, tällainen dokumentti tuolta Doksukenissa, eli eli silloin me saadaan dokumentti, missä näkyy sitten omana listanaan nuo parametrimäärät. Eli ihan samalle kuin Javassa. Noin. Ja en sitten muissa kohti lisää niitä. No, sitten sitäkin voi miettiä, että tarvitaanko muodostajaa, missä... Eli milloin sillä syntytilanteessa autossa olisi... niin kuin joitakin ihmisiä sisällä. Jos ostaa jonkun itämarkkinoilta jonkun auton, niin voihan siinä olla jo loikkarit piilotettuna sinne, mutta ehkä mä tämänkin niin kuin ihan logiikan takia, että kun... Eli muodostajan tehtävä on tehdä siitä semmoinen, että se on turvallinen käytettäväksi. Eli mitään ei tarvitse dokumentoida sillä tavalla, että kun sä oot muodostanut, niin sitten ei vielä tämä ennen kuin saat käyttää sitä, vaan muodostajan jälkeen se olisi syytä olla semmoinen, että sitä heti voi käyttää. Ja siksi se parametriton muodostaja ei ollut järkevää, koska sillä linja-autolla voi tehdä yhtään mitään, jos sillä on paikkoja, ja silloin se pitäisi dokumentoida, että tämän jälkeen kutsuu vielä set-paikkoja tai jotakin, mikä siinä tapauksessa ei ole mielekäs. No sitten lisää on tehty näköjään Eli nyt meillä on tämä yksi parametrinen, ja tässä oli valittuna attribuutiksi se, että siellä on paikkoja ja vapaiden määrä. Toinen mahdollisuus on tähän ollut, että paikat ja matkustajien määrä, ja sitten laskee toisinpäin se kolmas suuret. Siinä on kolme suuretta, että mitkä kaksi niistä on attribuutteina. Kolme ei kannata missään tapauksessa olla attribuutteina, koska silloin se voi hajota siinä, että ne ei olekaan samassa tahissa. Saantimetodilla sitten voi tehdä loput. Ja näähän nyt privaate, eli tämä nyt javan jälkeen pistää silmään, kun tässä ei lue privaate jokaisen edessä, mutta näähän on privaate, kun sen on klassin jälkeen ensimmäiset on privaateja ilman muuta. Ja nämä on publikkeja, koska se on public kaksospiste sanottu. No sitten lisämetodi on päätetty kirjoittaa tänne luokan ulkopuolelle. Tuloston metodi on tehty näköjään tänne luokan sisälle. Ja siihen on muistettu kirjoittaa tuo const, eli että tämä olion tila, eli yksikään se attribuutti ei muutu tämän suorituksen aikana, että sitä tuo const lupas. Eli se const lupas, että se tis-osoittimen kautta ei voida mitään muuttaa, eli ne attribuutit, mitkä on sen tis-osoittimen päässä, niin ne säilyy varmasti samana. No sitten jos me kysytään, että paljonko on vapaana ja paljonko on paikkoja ja paljonko on tilaa, niin mikään niistäkään ei muuta sitä, eli ne on konstiksi julistettuja metodeja. Ja sitten meillä loppuu tämä luokaesittely, ja täällä olisi kauhean tärkeä sitten muistaa, että luokaesittelyn jälkeen laittaa tuo kaksospiste. Ja tämähän on kotoisin sieltä vanhalta C-ajasta tämä syntaksi, kun tänne piti periaatteessa kirjoittaa se tietuen nimi. Niin silloin tämä ei olisi toiminut tämä tietuen nimi, jos ei täällä olisi ollut niinku tämän jälkeen puolipistettä. Ja se on sieltä ajoista jäänyt, että tuonne on sitten puolipiste tuonne luokan loppuun, mitä ei javassa vastaavassa paikassa ole. No sitten toteutus, eli poolean metodi, onko tilaa linja-autossa, niin ja nyt kun me tehdään tänne ulkopuolelle tätä metodia, niin nyt meidän pitää muistaa, että jos me kirjoitetaan pelkästään bool ilman tätä määrettä, niin silloinhan se tulee ihan tavallinen aliohma, mille ei mitään tekemistä minkään olion kanssa, eli meidän pitää tänne ulkopuolelle kirjoittaessa muistaa sanoa se, että minkä luokan metodia me ollaan tekemässä. Ja silloin se esittely pitää olla täsmälleen samanlainen, eli tyyppi pitää olla samanlainen. Jos tämä on const-metodi täällä, niin täälläkin pitää olla const-metodi. Jos jommasta kummasta unohtuu const, niin silloin kääntäjä huomaa, että linkittämisvaiheessa, että on luvattu tehdä semmoinen toisenlainen, ja sitten löytyykin semmoinen toisenlainen. Voi olla, että tulee jo käännösvirhe täällä sitten siitä, missä on erilainen, että sitä ei ole luvattukaan tehdä missään. Eli kaikki, mitä kirjoitetaan näin, niin ne pitäisi olla luvattu tuolla luokan esittelyssä tehdä. No, jos on vapaita, niin palautetaan tosi, ja eiköhän tässä voi tehdä samaan kuin Javassakin, eli kirjoittaa tähän periaatteessa vaan pelkästään, että retun vapaana suurempi kuin nolla, niin siitä tulee silloin poolean lauseke, mikä se palauttaa. Ja nuo oli get-metodia ihan suoraan attribuuteille. Ja sitten lisäämisessä katsottiin, että jos ne vapaana minus matkustajat. Mä rupesin etsimään muuttujaa vapaana viiva matkustajat, mutta eihän semmoista ollut, vaan ne luki miinus. Eli lasketaan sitten, että jos siinä on enempi tilaa kuin mahtuu, niin sitten se lasketaan uusi määrä sille sitten muussa tapauksessa siellä ei ole yhtään vapaana, ja sitten kerrotaan se, että kuinka monta oli sillä tavalla, että ne ei mahtunut sinne. Ja sitten sille on kirjoitettu hienosti testejä, että tuohon on tehty peräti 4 erilaista pussia, ja kun tuohon pikkupussiin lisätään 4, niin yhtään jäänyt mahtumatta, ison pussiin lisätään 45, niin yhtään jäänyt mahtumatta, ja pikkupussi, kysytään monta vapaana, niin 6 siellä on vapaana, ja isossa pussissa ei ole yhtään, kun se mätettiin just täyteen, ja nyt kun sinne lisätään 2, niin se ilmoittaa, että 2 ei mahu sinne, ja pikkupussiin, kun yritetään lisätä 10, ja siellä oli 6 vapaata, niin se kertoo, että 4 ei mahtunut, ja pikkupussin tilaa sanoo false, ja Korpelan liikenteen auto ja kukaan suostunut menemään, niin siellä kysytään, että onko tilaa, niin se on se tosi. Ja sitten taas kaikki metodit tulla tehtyä, mitä tässä käytössä tarvitsi löytyä sieltä. Joo, siitä kysyttävä. Siinä on sellainen perusmalli jostakin luokasta, mikä nyt jotain pientä tekee. No sitten seuraavassa piti mallin vuoksi käyttää perintää ja sitten siinä tulee sitten vähän erilaisia kuin Javassa, jos me yritetään käyttää sieltä kantaluokasta sen toisen luokan jutskuja. Voisin mä noita raahailla tuossa saman tien. Otan sen muutetun versio ja laitan sen tonne. Ja mitäs muuta mä sanoin siitä? Mä sanoin tuosta vapaana, että tätä voisi kirjoittaa suoraankin, että retuun vapaana suurempi kuin vappuna suurempi kuin nolla. Noin, voisi kirjoittaa suoraankin. Sitten selviäisi yhdellä rivillä, jossa on elämän tärkeä asia. Joo, kenen tässä kakkonen? Onko ne kaikki samassa tiedostossa? Ne voisi periaatteessa kirjoittaa eri tiedostoon, mutta tässä on kirjoittu kaikki samaan tiedostoon. Mikä C++ on tietyssä mielessä joskus vähentää kiusausta tehdä luokkia luokkien sisälle, eli Javassa tulee vähän välillä tehtyä luokkien sisälle, kun ei jaksa kirjoittaa eri tiedostoa. Mutta toisaalta se Javan ominaisuus, että luokan nimi pitää olla sama kuin tiedoston nimi, niin helpottaa niiden tiedostojen löytymistä, kun tietää heti, että tuossa tiedostosta löytyy jotakin. No niin, ensiksi on tehty luokka kulkuneuvo, jossa on sanottu, että siellä on attribuutit nopeus ja matkustajien määrä, ja sille sitten muodostaja ja jonkunnäköisiä saantimetodeja, ja tähän ei ole väärin millään tavalla, mutta mallin vuoksi, että muistatte, niin ton saa kirjoittaa tietysti silläkin tavalla, että se on pelkästään retun nopeus, eli jos ei Javassa ole käyttänyt sitä this-syntaksia, niin sitten täälläkään ei. Ja jos haluaa käyttää, niin voi sitä käyttää täällä, jos haluaa korostaa, että se on nimenomaan se minun nopeus. Sitä mä ihmettelen, että miksi ne tämän osoittimen nimeksi on valinnut his, eikä minusta se oli jotain korossa vielä paremmin, kun se olisi niin kuin minu, mai tai jotakin. Joo. Ja sitten tulostaa nyt aina näköjään C-outtiin ton tavaran. Sitten on tehty laiva, johon on lisätty ominaisuus, mitä ei ole lentokoneessa. Tämä on vähän siinä ja siinä, että eikö tämä ominaisuus ollut lentokoneessakin. Että tämä rakennusvuosi olisi melkein esimerkki semmoisesta, minkä voisi lisätä tänne kulkuneuvoon sitten, kun huomaa laittaessaan sitä laivaa, että tämähän kuuluu muihinkin, niin minä näen sillä tavalla tämän kantaluokan, että kantaluokalla voi korjata sitten asioita, mitkä huomaa jälkeenpäin, että muissakin olisi pitänyt olla. Mutta joku olioporukka pitää sitä pahana, sitä kantaluokkaa muutetaan jälkeenpäin, koska se sitten muuttaa olemassa olevaa koodia niiden toisten osalta. Mutta sovitaan, että lentokoneessa ei ole rakentamisvuotta, ne on tehty kaikki ajoissa. Sitten laivalle muodostaja. Ja laivalle tuodaan muodostettaessa parametrina nopeus ja matkustajamäärä niin edespäin, ja en ehkä laittaisi näihin viidettä, että se ei nopeuta mitään, oliko ne tuolla alkuperäisessä, ei ne ollut tuolla kulkuneuvossakaan viitteenä, niin en mä laittaisi tähänkään viitteenä näitä, koska tuo intti on melkein kevyempi kuljettaa jonnekin parametrina kuin viite siihen inttiin. Et sit laitetaan viite, kun meillä on joku, minkä tilavaraus on selvästi isompi, joku stringi tai joku muu iso olio. No niin, sitten tuleekin ongelmaksi, että millä mä saan toimitettua, kun tämä laiva periytyy kulkuneuvosta, niin nythän meillä ei ole semmoista attribuuttia kuin nopeus tai matkustajia täällä, että millä mä saan tuolle kulkuneuvolle toimitettua, tämän perinnän kulkuneuvon osalle toimitettua tiedoksi, että nopeus on tämä. Ja Javassahan se tehtiin sillä tavalla, että kirjoitettiin tänne muodostajan ensimmäiseksi lauseeksi sitä supernopeuspilkkumatkustajia, mitä pidän tietyssä mielessä hyvänä juttuna verrattuna tähän, koska nyt jos mä päätänkin, että tämä kantaluokka ei olekaan hyvällä kulkuneuvo, vaan mä ensiksi kulkuneuvosta perin jonkun luokan, joka paremmin sopii laivalle, ja sitten sanon, että laiva peritään siitä luokasta, niin tässä C++ joutuu nyt muuttamaan sitten monessa kohti tätä samaa sanaa. Eli siinä mielessä mä tykkään sitä Javan jutusta, missä sanotaan, että se on super, eli mistä ikinä me ollaan perittykään, niin kutsutaan sen muodostajaa. Ja tässä huonossa tapauksessa voi mun ymmärtääkseni jopa ohittaa sieltä jonkun muodostajan, että jos se lentokone, laiva olisi nyt peritty jostakin luokasta, ja sitten mä unohan sitä jostakin luokan muodostajaa tässä kutsua, niin mä saan tälleen kutsuttua sen yhden luokan ohite. Ja siitä ei yleensä hyvää seuraa, että me ohitetaan niitä muodostajia. Noniin, ja täällä ei ole sitä syntaksia, että ilmoitetaan superille se, että tehdään jotakin, niin siksi täällä sanotaan tämän muodostajan toteutuksessa, että kun tätä ruvetaan tekemään, niin ennen kuin tehdään yhtään mitään, niin käydään siellä kulkuneuvon muodostajassa noilla asioilla. Ja sitten tämä TIS-rakentamisvuosi on sitten se ainoa oma attribuutti, niin se on alustettu tässä. Ja taaskaan ei ole väärin, mutta laitan mallin vuoksi tämän saman asian. Saa sanoa, jos haluaa. Mä pistän vaikka tuosta kaksospisteestä omalle riville, että mahtuu. Niin saa sanoa, että ei kun niillä on sama muuttuja nimi, nyt mä en tiedä, mitä se sanotaan sitten. Mutta jos olisi eri, mä laitan tuohon i-rakennusvuosi, niin kuin initialais. Samalla syntaksilla saa periaatteessa sanoa sitten, että alustetaan sen rakennusvuoden osuus. Alustetaan tällä parametrina tulleella. Noin. Ja olikohan se jopa niin pitkälle meni, että int a on 5, mä voin alustaa sen näin. Mikä se oli se bildi? Ctrl F7. Niin, aata ei käytetä missään. Niin, mä saan alustaa nämä muuttujat yhtä lailla tällä tavalla. Eli tämä periaatteessa tarkoittaa, että nyt tälle aalle, kun se syntyy, niin sille annetaan syntymistilanteessa jo arvo 5. Eli tätä syntaksia se tavallaan on nyt olevinaan tuossa muodostajan kutsussa, että jos mä jo heti tässä kutsussa sanotaan, että tämän kulkuneuvon osa alustetaan noilla tiedoilla ja tämän rakennusvuosiosuus alustetaan sitten noilla tiedoilla. Ja jos tämä rakennusvuosi olisi jonkun sorttinen olio, niin silloin tämä merkintä tietysti tarkoittaa se olion vastaavalla parametrimäärällä olevan muodostajan kutsumista. No sitten tulostamisessa, niin nyt tässä voisi mallin vuoksi tehdä sitten, eli nyt tämän tulostamisen ongelmahan on vähän siinä, että jos mä sitten päättäisin kuitenkin lisätä tänne kulkuneuvoihin attribuutteja, niin nehän ei tulostus tässä tulostuksessa, koska kukaan muistaisi käydä tähän laittamassa. Tai vielä pahempi, että jos niin kun nämä olisi eri tiedostoon kirjoitettu ja joku ihan toinen kaveri, jossa on toisella puolella maailmaa, omaa ohjelmaansa, olisi sitten perinnyt tämän kulkuneuvon, niin silloin se ei enää tule. Eli näissä kannattaa vakavasti miettiä, että onko edes syytä get-nopeutta tehdä attribuutiksi. Mutta jos mahdollista, niin sitä ei kannata käyttää. Ja silloin me voitaisiin tämä tulostaminen hoitaa sillä tavalla, että kutsutaan ensiksi tässä sitä kantaluokan tulostamista. Mutta nyt käy huonosti, jos mä kirjoitan näin. Eli mitä nyt käy? jos mä kirjoitan tähän tulosta. Niin, eli sehän on rekursio, että heti kun se pääsee tähän, niin heti kun se pääsee tähän, niin se kutsuu sitä uudestaan. Ja noihan sitä ei ole tarkoitus kirjoittaa. Eli jos mä haluan kutsua sitä kantaluokan, niin Javassahan mä sanoin superpistetulosta, mikä on taas hyvä ilmaisu, eli silloin mä kutsun selkeästi sitä, mistä on peritty. Täällä mä kutsun sitä edeltävän luokan tulostamista, että sanon, että kutsutaan sitä kulkuneuvon tulosta. Ja taas sitten huono puoli, että jos tämä perintä päätetään vaihtaa toiseen luokkaan, niin tämä menee väärään kohtaan. Eli jos me tätä sanaa muutetaan, niin meidän pitäisi muistaa tästä koodista vaihtaa kaikki kulkuneuvot, että sikäli se Javan super on minusta parempi valinta, vaikka tämä mahdollistaakin tällä tavalla niin kuin loikata sen taso yli ja mennä kulkuneuvon tulostamiseen joka tapauksessa. Ja sitten se auttiinto käyttäisi tämän jälkeen sitten se meidän oma ominaisuus. No nyt tästä ei tullut ihan samanlainen, koska täällä oli se endline perässä, niin nyt tämä ei tulosta ihan samalla tavalla. Ja jos siitä haluaisi päästä sitä endlineista eroon, niin sitten siinä alkaisi hirveä kikkailu sen kanssa, että pitäisi olla semmoisia tulosta, jotka ei tulosta sitä endlinea sinne, ja semmoisia, jotka tulostaa. Eli se, sen takia ne on fiksumpia ne erinäköiset striimiin tökkäämisoperaattorit, että siihen ei luonnollistikaan kuulu se rivinvaihto, ja silloin se rivinvaihto tulee sinne. Eli kaikista ihanin tässä olisi, jos voisi sanoa sillä tavalla, että tökätään sinne tietovirtaan se kulkuneuvon tavallaan toString, eli Javassahan samaa tehtäisiin yleensä, että tehdään toStringejä näihin ja sitä tulostellaan. No sitten lentokoneessa on laskuvarjojen lukumäärä. Jokaisessa matkustajakoneessa on sulla penkin alla jokaiselle oma laskuvarjo, olette ihan huomannut. Ja taas sama juttu, että nuo referenssit jättäisin pois, ne ei tuo tässä mitään lisäarvoa, pikkasen huonontaa tämän kutsuttavuutta, koska jos sitä kutsutaan lausekkeella, niin siihen lausekkeeseen ei saa referenssiä. Eli jos mulla on joku aliohma, missä on referenssiä, mä kutsun sitä aliohmaa 4+5, niin nythän tämä ei ole muuttuja, mihin voitaisiin antaa referenssi. Jos sillä ylhäällä on konstreferenssi, niin silloin kääntäjä tekee tästä apumuuttujan, johon se antaa referenssin siksi aikaa, kun ollaan siellä aliohmassa. Mutta jotta se kääntäjä ei joutu semmoisiin temppuun, että se turhaan tekee referenssin noille, missä voisi olla lausekkeita, niin se on nämä intit ja doublet ja tämmöiset on ihan fiksua kulettaa niin kuin tavallisena arvoina silloin, kun ei ole tarkoitus muuttaa. Ja silloin, kun on tarkoitus muuttaa, niin sitten sinne tulee se referenssi tietysti, mutta silloin ei tule sitä konstia. Ja samalla tavalla me alustetaan se kulkuneuvo-osuus sieltä ja sitten samalla tavalla kuin äsken, niin tuo laskuvarjojen lukumäärä voitaisiin synnyttää ennen kuin päästään tänne konstruktorin sisälle. Ja silloin, jos se synnytetään jo täällä se oikea arvo sille, niin itse asiassa tähän muodostajaan ei jääkään mitään tehtävää. Et tässä käy paljon useammin kuin Javassa tällä syntaksilla se, että tuohon muodostajan sisälle ei sitten jääkään välttämättä yhtään koodia. Sitten on kärryt, missä on, kulkee 10 kilsaa tunnissa ja mahtuu 4 ihmistä ja purkki on rakennettu vuonna 4. Niinkö? Se on rakennettu 2004 tämä purkki. Niin. Olisihan se hieno, kun saisi tuommoisen vuonna 4 rakennetun jostakin, niin sillä voisi saada rahnaakin. No niin, nyt ainoana erona, että tuo purkin tulosta nyt tämän muutoksen jälkeen tulostaa tuohon valitettavasti rivinvaihon. Ja sitten olisi järkevää muuttaa tuo lentokonekin samalla tavalla, eli vaihdetaan tuohonkin se, että kutsutaan ensiksi tämä kulkuneuvon tulosta. Ja sitten tökätään sitten sen perään, mitä se on tullutkaan, niin tämä oma matkustajalukumäärä. Ja siinähän ei ole pakko käyttää sitä tissiä taas, jos ei halua. Sitten vielä kokeillaan, että hajosko se. Hajoshan se kulku neuvo. No nyt tässä. Onko se tulostanut mitään? Eikö se Ctrl F9 pitänyt olla build ja run? Mikä takia se ei aja nyt sitä ollenkaan? Pistetäänpä breakpointti tohon ja katsotaan, että onnistunko mä rikkomaan jotain pahemman kerran. Joo, eli tuo tulostuu nyt omalle riville. Tapetaan tuo debukkaus. Sitä mä ymmärrän, miksei nyt tuo Ctrl F5 ajo toimi. Toimi ollenkaan. Build. Debug. Restart debugger. Tuo ei toimi nyt ollenkaan, eiku. Mitäkäs ne runnia ollenkaan. No ei se mitään. No sitten, joskus on kyseenalaista, että onko järkeä, että tämän kantaluokan otuksen saa muodostaa, jos se on vähän niin kuin keskeneräinen. Eli meillä periaatteessa se eläimet oli silloin semmoinen, että oliko järkeä, niin kuin, että sitä eläinluokkaa saa ollenkaan tehdä. Ja Javassa sen voi tehdä sillä tavalla, että sanoo sille luokalle, että se on abstract jotakin, ja sillä estetään se, että sitä luokkaa ei voi niin kuin tehdä esiintymään ollenkaan, että se pitää aina periä ja vaan niitä perittyjä voi käyttää. Ja C++ se sama tehtäisiin sitten sillä tavalla, että no nyt tämä tulosta tarvittiin täältä, mutta jos mä halusin tänne vaikka tehdä kulje-nimisen metodin, josta mä haluan sanoa, että onko se const nyt? Mä haluan sanoa, että tämä on siellä se Javan mielessä abstrakti metodi, niin täällä se sanotaan niin, että sanotaan siihen, että on nolla. Ja nyt se pakottaa siihen, että kaikkiin luokkiin on tehtävä tämä kuljemetodi, ja nyt ei voi luoda initialize specified non-virtual a. Pitääkö se sitten sanoa noin? Joo. Eli nyt meillä sitten seuraa semmoinen, että me ei voida tehdä esiintymää tässä kärryt, koska siinä kärryt on sanottu, että se on puhas abstrakti metodi, pure virtual metodi, ne sanoo tuo kulje, niin sen takia kärryä ei voi tehdä, koska kärryssä ei ole tehty sitä kulje. No toki nyt sitten tulee vikaa siihen, että en mä ole tehnyt sitä kulje nyt sitten, tai ei ole tehty tämä kulje sitten tähän laivaan eikä lentokoneeseen, mutta jos me nyt laivaan ja lentokoneeseen tehtäisiin kulje, niin ne toimis, mutta kärryjä ei voi tehdä. Eli tämä oli se tapa tehdä abstraktia luokkia. Eli semmoinen luokka, missä on yksikin tämmöinen pure virtual metodi, niin silloin se on abstraktiluokka, eli tarkoitettu vaan perittäväksi. Ja niitä hyvin helposti sitten, koska C++ ei ole rajapintoja, niin kuin Javassa on, niin me voidaan tehdä rajapintoja sitten sillä tavalla, että tehdään luokka, missä on pelkästään abstrakteja tai näitä pure virtual metodeja, niin sillä voi korvata sen rajapintojen puutteen. Joo, tästä kysyttävä. Siinä on nyt esimerkki semmoisesta, missä käytetään jotakin sieltä toisesta luokasta ja sitten itse lisätään ominaisuuksia siihen perään. Sitten valuuttaluokka oli tehty sillä tavalla pikkasen ton C++:n toiveiden vastaiseksi, että me on peritty näitä tietorakenneluokkia, ja niitä ei oikein suositella perittäväksi, vaan tarkoitus olisi, että niitä käytetään vain koosteina, eli jonkun vehkeen sisällä on tommonen. Ja sitten oli tarkoitus, että tämä puotetaan niin tänne attribuutiksi, ja sitten kutsut muutetaan sillä tavalla, että ne käyttää sitä attribuuttia. Keneltä semmonen? Kellä on? Eli valuuttaluokkaan ei tarvitse koskea toivottavasti yhtään. Valuutat-luokassa me puotetaan se lista pois tuolta perinnästä ja laitetaan se tänne privaatiksi attribuutiksi. Ja silloin tapahtuu... Mitäs tämä tekee? No, tuo valuutat alustettu jollakin, mutta... Tämä merkintä luo tästä nytten... Tässä tulee sikana kopioita nytten. Joo, tässä tulee hirveästi kopioita, eli tässä käy nyt sillä tavalla, että tämä merkintä tekee tähän nytten uuden tilapäisen automaattisen muuttujan. Siksi aikaa me päästään tämä valuutat kopykonstruktoria, eli tässä kutsutaan valuutat kopykonstruktoria, ja nyt kun tämä on valmis luokka, niin siellä varmaan on semmoinen kopykonstruktori. Eli kutsutaan kopykonstruktoria laittamalla valuutat luokan sisälle nytten tämmöinen tyhjänä syntyvä lista. Ja sitten me mennään se valuutat kopykonstruktoriin ja muokataan se semmoisella. Mutta me ei periaatteessa tarvita mitään tässä. Koska tämä on automaattinen attribuutti, niin nyt kun sä kirjoitat näin, niin sitä kutsutaan sen automaattisen attribuutin oletusmuodostajalla. Eli se on ihan okei noin. Samalla tavalla kuin nyt tätä stringiä, mikä tässä on, niin tätä stringiä syntytilanteessa kutsutaan sen stringin oletusmuodostajalla, joka tekee sitä tyhjän merkkijonoa. Eli kaikki oliot, mitkä täällä, jos me koostetaan jostakin, niin ne oliot syntyy kutsuen niiden olioiden oletusmuodostajia. Tarkistetaan vaan, ettei mulla siinä mallissa ole. Mallissa on puhuinko mä pötyä, onko tuossa pakko sitten kutsua sitä? Onko sinä pakko kutsua sitä Tehdäänpäs pikku koe. Tehdään se. Koe, missä on yksi ainut string jono ja sit siihen ei tehdä mitään muodostajaa. Mitään muodostajaa ja sitten tehdään siihen metodi ketjono, joka palauttaa stringin ja se voi olla const se meidän juttu ja return jono. Sitten ei tehdä mitään muuta kuin se koe ja koe. Nyt me kutsutaan sitä parametrilta muodosta, jota me ollaan tehty. Ja sitten se alttiin tökätään tuo koe.get jono. Mikä meni pieleen? Tuolla. No kuka sinne on jo ehtinyt puoli pisteen kirjoittaa? Olipa nopea. Ja stringin takia meidän pitää sitten ottaa risua tai include. Mä otin stringin sen takia, että siinä on valmis luokka meille. Using std kaksospiste.string, jos me käytetään tota, mikä tuonne on aloitettu 14 rivillä. Siitä puuttuu yksi kaksospiste. Tuossa ei ole mitään vikkaa ja edelleenkäs ei aja mitään. Mikä takia se lakkas ajamasta mulla näitä? Mulla on sillä yksi vanha ajo käynnissä, sen takia se lakkas ajamasta noita. Eli kyllä se tyhjä jono on kiltisti tulostaa ilman mitään kaatumista, että Klaas, kokeillaan vielä kerran. Eka luokka. Ja tänne tehdään muodostaja, publikki muodostaja, ja muodostaja ei tee sitten mitään muuta kuin cauttiin tökkää, että synty. Ja nyt tuommoistahan me ei tehdä missään, niin nyt ei kukaan sano mitään synty, mutta kun laitetaan tätä meidän koeluokka koostuu nytten tuommoisesta ekaa luokasta ja tuosta. Sitten mun piti painaa sitä. Puolipiste. No, eiköhän se taas unohtunut se puolipiste tuolla. Ei se ole millään enää verissä. Eli kyllä se nytten ihan pelkästään sillä, että me vaan sanotaan, että meidän luokka koostuu jostakin, niin kyllä tämä sen todistaa, että me käydään silloin, jos täällä suinkin on olemassa parametrit on muodostaja, niin me käydään tässä syntytilanteessa siellä. Mutta jos meillä on parametrinen muodostaja, niin nyt tämä ei ole mahdollinen tämä. Eli nyt siitä pitäisi tulla kaiken järjen mukaan kääntämisvirhe. Eli mä oon sanonut, että mulla on tämmöinen vehe, ja nyt se ei pääse tätä synnyttämään parametrittomalla muodostajalla, kun mulla ei semmoista ole olemassa, niin nyt siitä pitäisi tulla käännösvirhe, että ei ole olemassa tämmöistä C-eka-eka, ja se sanoo sen tälle riville 21, eli kun sitä koe lähtee synnyttämään, niin stringi onnistuu synnyttää, koska sille on muodostaja, mutta tälle ei ole olemassa. Eli jos mulla olisi tämmöinen tilanne, niin nyt mulla olisi ihan pakko kirjoittaa tälle koeotukselle muodostaja, jonka toteutus olisi nyt, että mä kutsun tota C-ekaa jollakin int-tyyppisellä vehkeellä. Ja sitten tämän muodostajan toteutus ei muuten tarvii enää yhtään mitään. Eli tämmöisessä tilanteessa, kun mulla ei parametrilta muodostaja tälle ole, niin silloin mun on pakko alustaa se jollakin tavalla. Mikä meni pieleen? Se meni pieleen, että tuossahan ei kutsuta sitä tuolla luokan nimellä, vaan se olion nimellä, joka siinä ollaan alustamassa. Noin. Nyt se on niinku oikein. Eli ei tässä mallissakaan tarvitsisi olla tässä tätä parametrittoman muodostajan kutsua, mutta ei se haittaakaan. Ja nyt takaisin siihen sun juttuun, elikkä mä sen hukkasin. Tuonne. Eli jos tähän halutaan jotakin kirjoittaa tähän, niin silloin siihen voitaisiin kirjoittaa valuutat parametrittomalla muodostajalla. Mutta sille ei kannata viedä niin kuin toista otusta parametrina, koska silloin se synnyttää sen toisen otuksen siinä, ja sitten sen toisen otuksen sijoittaisi tälle sun luokalle. Eli se toinen otus syntyisi joka tapauksessa tyhjänä samalla oletusmuodostajalla. Mutta eikö sulla oli täällä sisällä vielä, että list C-valuutat, sulut, eli sä niin kun siinä loit yhden tyhjän valuutan, minkä sä sille veit sitten parametrina, millä se alustaa sen. Noni, eli tuo voi olla, mutta ei tarvitse olla. No sitten me halutaan tietää se valuutta, mikä vastaa tätä merkkijonoa, ja sitä varten me tuossa alkuperäisessä ollaan etitty tota iteraattorilla semmonen iteraattori, joka pysähtyy semmoisen kohdalle, joka valuutta vastaa tähän meidän merkkijonoon. Ja tänne meidän valuuttaa on tehty yhtäsuuruusoperaattori. Ja sen takia tuo find voi toimia. Eli meillä on valuutassa semmoinen yhtäsuuruusoperaattori, mikä katsoo sillä tavalla, että jos on sama merkkijono tämä meidän luokan valuutta ja ton tutkittavan luokan valuutta sillä tavalla, että siihen perään liimataan mitä tahansa. Eli jos mä oon vaikkapa SKR ja sitten tutkittavan luokan valuutan merkkijono on S pelkästään, niin silloin taas sanoo, että ne on samat ne merkkijonot. Ei kovin fiksua, mutta saa tavallaan, että se tekee semmoisen jokerietsimisen tuossa, että se pysähtyy nyt tämä etsintä. Jos siellä on SKR ja sitten hakuehtona on merkkijono S, niin se pysähtyy sitten ensimmäisen S:llä alkavan kohdalle. Ja nyt me on kutsuttu tässä algoritmi find, millä me on sanottu, että aloita meidän alusta se etsiminen ja jatka sinne meidän loppuun asti. Ja tuo end-iteraattori, mikä on aina sitä tietorakenteesta yhden pykälän ohite, eli se vastaa tavallaan sitä i pienempi kuin 10, niin mehän ei silloinkaan mennä koskaan siihen 10 paikkaan, niin tämä end on tavallaan loogisesti samanlainen asia. Ja siksi tällä on luotu sitten nyt yksi valuutta, millä ei tällä kurssilla ole mitään merkitystä, mutta sitten sillä valuutalle on saatu tuo oikein merkkijono, ja silloin se findi tyytyväisenä aina käy ottamassa yhden, tuolla iteraattorilla käy ottamassa yhden alkion sieltä ja sitten vertaa sitä tähän etsittävään vekoottimeen ja katsoo, onko ne samat. Ja tämä ei toimisi, jos ei siellä olisi sitä yhtäsuuruusoperaattoria tuolla valuutassa tehty. Ja nyt tässä muutoksessa tulee nyt sitten se ongelma, että nythän meillä ei ole semmoista pikin iteraattoria olemassa, niin siksi meidän pitää nyt sanoa sitten, että aloita se etsiminen tuon valuutat-luokan alusta. Äsken me sanottiin, että pikin, koska me oli peritty se listaluokka, niin silloin meissä itsessämme on pikin iteraattori. Sitä voisi toki harkita, että tekisikö tänne luokkaan pikin nimisen metodin, jolloin tähän ei olisi tarvinnut tehdä mitään muutosta. Että me olisi tehty itseemme pikin metodi, joka olisi ollut valuutat.pikin, ja end-metodi, joka olisi ollut valuutat.end. Niin silloin tätä riviä ei olisi tarvinnut muuttaa yhtään miksikään. No sitten, jos se etsimisen tulos on törmännyt sinne loppuiteraattoriin, niin se ei löytynyt. Eli me katsotaan, että onko se etsinnän palauttama iteraattori, mihin me pysähyttiin, niin onko se toi loppu. Jos se on eri kuin loppu, niin silloin me löydettiin se. Silloin me sieltä iteraattorilta kysytään, että mikä se on se valuutta, mikä kohdalle me pysähyttiin. Ja muuten sitten palautetaan virhetieto. Joo. No sitten kertoimessa sama juttu, siinä etitään kerrointa, eli se on muuten ihan sama kuin tuo äskeinen, mutta siinä palautetaan sitten määrä, tai se kerroin osaa siltä silloin jostakin hassusta syystä nimimäärä. Määrä, niin se palautetaan, jos se löytyy. Jos se ei löydy, niin sitten palautetaan kertoimeksi 1. No sitten me halutaan tietää, mikä on se ensimmäinen valuutta, mikä siellä on laitettuna, niin me pystyttiin kysymään meiltä itseltämme, että mikä merkki on se, mikä on siinä ensimmäisessä valuutassa, ja nyt että tämä meidän pikin on iteraattori, josta löytyy aina se ensimmäinen valuutta, ja nyt kun meillä itsellä on pikiniä, niin silloin meidän pitää tähän muuttaa sitten valuutat.pikiin. Eli tähän asti ne muutokset on oikeastaan ollut se, että se siirrettiin se perittyluokka koostettavaksi, ja sitten kaikki pikinit on korvattu sitten sillä nimellä, mikä me annettiin sille luokalle. No sitten kun me luetaan tiedostossa tietorakenne, niin ennen me pystyttiin sanomaan, että työnnetään meidän perään jotakin, niin nyt meidän pitäisi sanoa tuossa kohti, että työnnetään sen valuutat luokan perään jotakin. Ja tässäkin voisi harkita sitä, että jos olisi tehnyt pushback-nimisen metodin, niin silloin tätäkään riviä olisi tarvinnut muuttaa, ja pushback olisi ollut sitten valuutat.pushback. Ja jos me olisi tehty sen pikiin, niin silloin kumpaakaan mitään näistä ei olisi tarvinnut muuttaa. Että se olisi melkein voinut olla pienempi muutostyö se, että olisi vaan tehty tänne pikiin ja end- ja pushback-nimiset metodit. No sitten kun ollaan tökkäämässä tietovirtaan, niin se tökkääminen oli toteutettu sillä tavalla, että niin siihen ei muuta itse asiassa tulekaan mitään. Ei kun. Niin sä teit kuitenkin ne iteraattorit sinne. Niin kun sulla nämä begin ja end on, niin silloin me voitaisiin tässäkin kutsua suoraan beginia ja endiä. Niin jälkeenpäin. Joo. Okei. No niin, kun nämä on tänne tehty, mutta miksi tässä on alaviiva list const? Se on alaviiva list const. Sitä mä en ymmärrä. Mikä vika on ihan const iterator? Kun tää ei hirveen hyvältä näytä, että me käytetään niinku... Yleensä ne on alaviiva alkuiset on jotakin, mitä ei tarkoitus hirveästi käyttää. Jotkut käyttää lokaalien muuttujen nimessä alaviivaa, mutta en mä tiedä siitäkään, mutta että mä veikkaisin, että tuossa riittäisi sanoa vaan cons-iterator. Mutta jos ei se jostain syystä toimi, niin... Ja miksei se ole pelkkä iterator, niin niitä on tavallaan semmoisia iteraattoreita, millä voidaan muuttaa sitä. Eli jos iteraattori on vähän syntaksiltaan niin kuin osoite, niin tämä cons-iterator antaa semmoisen iteraattorin, jolla voidaan kyllä tähätä, mutta ei voida sitten muuttaa sen tähtäyksen päässä olevaa. Ja se monessa kohti riittää se const-iterator. Ja mites mä sen tässä olin sitten hoitanut? Ei tossa ole mitenkään hoidettu tuossa vastauksessa. Tässä vastauksessa mä olin hoitanut sen sillä tavalla, että on ongelman, että jos me halutaan käyttää sitä pikiniä, niin tehdään näin päin, että tehdään tänne. Tämä on aika toimiva ratkaisu aina, että jos haluaa tämmöisen tulosta tehdä, niin tekee sillä tavalla, että, tai siis tökkäysoperaattori tekee tulosta ja sitten kutsuu täältä tökkäysoperaattorista sitä tulosta, niin silloin pääsee aika hyvin eroon niistä, että jos meidän pitäisi päästä niin kuin jonkun privaattijuttuihin käsiksi. Sitten C++ on yksi ne asia, mistä mä en ole puhunut yhtään mitään, eli tässähän olisi ollut hirveä houkutus kirjoittaa v.alkiot.pikiin, eikö niin? Niin silloinhan me olisi päästy niin kuin käyttämään sitä, koska täällä kaikissa muissakin korvauksissa olet korvannut, ei niin, v.valuutat.pikiin, koska tässä muissakin sä oot pikiinin korvannut aina valuutat.pikiin, niin tässäkin olisi tehnyt mieli kirjoittaa v.valuutat.pikiin. Minkä olisi tietysti saanut aikaiseksi, jos tuo publikki olisi siirtänyt päälle, mikä on hirveä synti tietysti. Mutta C++ on semmoinen jekko, että tänne voisi sanoa friend, Eli voi sanoa metodeja, jotka on tämän frendejä, eli saa käyttää privaatteja attribuutteja. Onko se fiksua esitellä mitään frendiksi, niin se on toinen juttu. Mutta C++ on semmoinen syntaksi, että voidaan sanoa jonkun metodin nimi ja se on meidän ystävä, ja silloin se on periaatteessa yhtä hyvää, vaikka se on tämmöinen ulkopuolinen aliohma, niin se on yhtä hyvä kuin mikään meidän oma metodi, ja silloin se pääsee niihin käsiksi. Et se olisi ollut yksi tapa kiertää, mutta se on tainnut kielen tekijäkin itse sanoa, että se oli suuri virhe se friendin laittaminen sinne, koska sillä sitten taas ruvetaan kiertämään liikaa tätä, mitä privaatilla saadaan aikaiseksi. Joo, tästä kysyttävää. Miksi se hyppää tänne? Joku väärää siisin, tuo piti hyppää. Eli täällä voisi tosissaan lukea nyt pelkkä pikin, kun meillä on tämä pikin metodi olemassa, niin ei tarvitsisi noitakaan olla. Melkein voisin tästä riisua nämä pois, kun tuonne on tuo tehty, niin niitä muutospaikkoja on silloin. Ja tuossakin voi testata, että onko se oma endia, koska nyt se kutsuu tuota omaa pikiniä, mikä kutsuu sitten valuutat pikiniä, niin silloinhan se menee ihan nätisti. Joo. Esimerkiksi noin. No sitten nelosessa tehdään tämän taulukon kanssa puljausta. Kenen nelonen? Onko sulla? Missä? Tuossa. Niinkö? Tämähän ei viittaa minnekään muualle. Tuo äskeistä ei viittinyt ottaa tuohon projektiin, kun muistin rakentaa siihen niin paljon tavaraa, että mä saan sen toimimaan. Että ei jaksanut tuohon laittaa. Eli mitä siinä oli ensimmäinen murhe, mikä siinä piti tehdä, niin oli... Ensimmäinen murhe oli tehdä sinne metodi nimeltä sijoita, että me voidaan, jos meillä on olemassa oleva taulukko, ja me halutaan se toiseen taulukkoon sijoittaa, niin me voidaan sanoa sitten, että sijoita kaikki tämän luvut jutut tuonne toiseen taulukkoon. Eli sijoita metodi. Ja nythän meidän pitää muistaa, mitä tässä niin kuin on riskin paikkoja. Eli nythän meillä on riskin paikkoja se, että me ollaan tämmöinen otus, missä on jo ennestään, mitäs nämä taulukon alkiot, oliko ne inttejä vai mitä ne oli? Me ollaan tämmöinen näin. Ja sitten täällä on kaverilta tulossa toinen taulukko, mikä on sitten vähän isompi taulukko, ja siellä on jotkut luvut, eli meillä on vaikkapa kolmonen ja kutonen täällä, ja me ollaan kaksi kokoinen tähän mennessä. Ja sitten meillä on itsessä jemmassa, että me ollaan maks-koko on meillä kolme. Ja kaverilla on näköjään 1, 2, 3, 4, 5 on maks-koko, ja kaverilla on siellä vaikka yksi luku vaan tallessa, ja se on vaikka 7. Niin tässä tapauksessahan, jos me halutaan ruveta nysväämään, niin me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että me vaan tyhjennetään täältä näitä meidän juttuja ja sijoitettaisiin kaverin 7 tänne, koska se hyvin mahtuu tuonne. Eli meillä on nyt vähempi tulla kaverilla kuin meillä on. Eli silloin meillä ei olisi mitään ongelmaa. Mutta selkeästi meillä on ongelmia, jos täällä kaverilla on enempi tavaraa kuin meillä on. Eli nyt siellä kaverilla on 4 lukua täällä ja meillä ei mahukaan kuin 3 lukua. Niin nythän meidän on sitten hankkiuduttava eroon tästä meidän nykyisestä taulukosta ensi töikseen ja sitten sen jälkeen luotava meille yhtä iso taulukko kuin kaverilla on ja laitettava tämä osoitin tuonne taulukkoon. Tai ei ole pakko luoda yhtä iso kuin kaverilla on, vaan meillä riittää nyt luoda vähintään 4 kokoon, että me saadaan nuo kaikki sijoitettua. Et ei sillä ole väliä, että onko se sen sijoituksen jälkeen niin kun maksimitilaltaan yhtä iso kuin kaverilla. Oleellista, että nämä kaikki kaverin luvut on siellä olemassa, että sitten kun se tulostetaan tai muuta, niin tulee samat luvut pihalle. Eli tämä on meidän ensimmäinen homma, mikä pitäisi tehdä. Okei. Eli sen takia, nyt kun me ruvetaan sijoittamaan, niin tässä nyt ei ole tutkittu sitä, että olisiko tuo meidän maks-koko riittänyt jo. Tässä on vaan lähdetty siitä, että otetaan pois. No sitten meidän maks-koko on sama kuin kaverin maks-koko. Meillä ei yhtään alkiota, niin sovitaan, että meillä on 0. Sitten tämä vika on semmoinen ylimääräinen muuttuja, että kun joku pyytää referenssiä jonnekin ja ei ole haluttu heittää poikkeusta, niin täällä on yksi ylimääräinen muuttuja, me palautetaan aina referenssi siihen ylimääräiseen muuttujaan. Niin jos joku haluaa sijoittaa niin kuin taulukon ulkopuolelle, niin me ei tehdä normaalia C-temppua, että antaa sen sijoittaa minne vaan, vaan meillä on sitä aina yksi paikka, mihinkä ne kaikki väärät sijoitukset menee. Me ei rikota mitään, mutta ei myöskään ilmoiteta virheistä. Muodostaja on sitten tehnyt täällä sen, että muodostaja on luonut tuon alkiotaulukon. Eli nyt jos meillä on olemassa oleva taulukko, niin tämä menee silleen hyvin, että siellä on varmasti taulukko, mikä joutaa tuhota. Ja sitten luodaan meille se uusi taulukko, niin kuin äsken kuvasta katsottiin, joka nyt on riittävän iso siihen käyttöön. Ja sen jälkeen mennään kaverialkiot läpi ja yksi kerrallaan lisätään ne meille omina alkioina. Ja tämä on melkein parempi tehdä tällä tavalla, että otetaan niitä kaverialkioita ja lisätään ne meille käsitteellisesti kuin sillä tavalla, että ajatellaan, että meillä on taulukko. Me voitaisiin ottaa kaverin, koska nyt valitettavasti tämä taulukko on meidän kaveri. Eli se C++ on kaveruus, se kyllä toimii Javassa samalla tavalla, että jos mä tuon mulle parametrina jonkun samantyyppisen vehkeen kuin minä olen, niin mä saan käyttää sen naapurin attribuutteja niin kuin lystään. Mutta sitä ominaisuutta ei ole terveellistä käyttää hyväksi, mutta tässä periaatteessa voisi tehdä sillä tavalla, että minun alkiot i on sama kuin teen alkiot i. Sen takia, koska mä oon sen kaveri ja saan käyttää se attribuutteja. Mutta tämä on niinku käsitteellisesti parempi, niin silloin me ei jouduta turvautumaan kaveriattribuutteihin koskaan. Et niin vähän viittauksia attribuutteihin kuin mahdollista, ja alkiota yksi attribuutti meillä, niin silloin se on parempi. Ja lukumäärähän saadaan tuolla alusta, koska lisää kasvattaa sitä lukumäärää. No nyt meidän on helppo tehdä tämä sijoitusoperaattori. Eli jos me halutaan käyttää tätä taulukkoa tällä tavalla, että taulukko on luvut, niin silloin me kutsutaan tässä kohti tämän olion on, operator on, nimistä metodia. Ja sille viedään parametrina tämä toinen puoli. Ja nyt tämä sijoita alkaa ensi töikseen tehdä sitä, että se tuhoaa mun omat jutut ja sitten ne kaverijutut kopioi mulle ja periaatteessa näyttäisi hyvältä. No sitten yksi, mikä tässä ei ole testattu missään, missä tämä kaatuisi, niin on semmoinen tilanne, että mä käyttäisin sitä copy-konstruktoria C-taulukko T3 ja sanoisin, että mä haluan sen syntytilanteessa tulevan samanlaisessa kuin tämä taulukko. Ja näkyyköhän se kaatuminen nyt tuossa. Tuli bildierroreita. Synty. Miksi tuli bildierroreita? se pelkkä pildi siellä. Yksi ykkössä laittomia merkkejä. Mä kopsin siellä vähän hätää, se on kirjoitettu UTF-8 ja nämä on niitä UTF-8 alkumerkkejä, niin sen takia tuohon tuli tommoset. Ja sitten skandit on sitten sen takia tuossa sekaisin. Nyt se menee läpi ja ajaessa siinä ei näy mitään ongelmaa. Se, mä en tiedä miksei siinä näy ongelmaa, mutta tämän ongelma on nyt tässä kopikonstruktorin tapauksessa tämän. Eli nyt kopikonstruktori on toteutettu sillä tavalla, että silloinkin kutsutaan sijoita, koska siinä oikeastaan on kyseessä se, että sen naapuritaulukon tavarat sijoitetaan minuun. Mutta nyt kun me ollaan muodostamassa jotakin, niin tämä tuhoaminen ei onnistu, koska me ei olla käyty vielä missään muodostassa, mikä olisi luonut jotakin. Niin tähän tulee nyt murhe. Ja mites mä se on korjannut siellä? Siihen pitää joku jekku tehdä, että saadaan tuo korjattua. Jekku sille. Elikkä sijoitassa. Sijoitassa on tehty entiseksi max koko 0. Ei kun tuossa kopikonstruktiossa on ensiksi sanottu, että se max koko nollataan, kun sehän ei ole nolla automaattisesti. Ja. Ja sitten mä oon tehnyt vapautan nimisen metodin tänne. Ja vapautan niminen metodi. Vapautan niminen metodi, missä se semmonen on? Koko vapauta missä. Olisi nyt pakko olla tuolla. Eli vapautan niminen metodi katsoo, että jos se max koko on positiivinen, niin silloin se tuhoaa sen. Ja sitten se laittaa max koko 0. Eli sillä tavalla me saadaan kirjanpitoa siihen, että ollaanko me luotu se taulukko vai ei. Että koitetaan pitää niin, että silloin kun meillä on max koko on 0, niin silloin sitä taulukkoa ei ole luotu. Jäin tuohon miettimään sitä, että jos tänne tullaan, että luodaan tämä taulukko nollalla. Niin no joo, ei siitä tule hätää, koska meidän varaa on sitten taas metodi. Missä semmoinen varaa on? Varaa on semmoinen metodi, mikä katsoo, että jos se koko, mikä meidän pitäisi tehdä, niin on 0, niin tämä ei sitten luo sitä. Eli sillä on saatu se kirjanpito niin kuin toimivaksi, että jos me tehdään nollakokoinen, niin silloin me ei mitään taulukkoa tarvii varatakaan. Ja nyt jos me halutaisiin tähän soveltaa sitä samaa asiaa, niin me jouduttaisiin varmaan nyt tekemään tuo sama juttu, että kirjataan täällä, että alustetaan täällä tässä copy-konstruktorissa, että ennen kuin mennään tuonne sijoittamiseen, niin pistetään, että max koko on 0 tai jopa -1. Mä laitan sinne -1, koska muuten sitä nollakokoista varausta, kun sitä ei ole tässä sun muodostajassa käsitelty erikseen, eli tää luo nollakokoisenkin. Niin mä käytän -1 nyt semmoisena markkerina, että meillä ei ole olemassa sitä kokoa. Elikkä nyt sitten sanotaan tossa, että if max koko on suurempi tai yhtä kuin 0, niin silloin tuhotaan se luotu taulukko. Eli nyt se ei pääse sitten tuhoamaan tässä kopikonstruktorin tapauksessa, kun meillä ei vielä mitään taulukkoa ole. Eli max koko saadaan -1, sitten mennään sijoita, huomaa, että ei tarvitse mitään tuhota ja sitten rupeaa aloittamaan alusta ja nyt sitten luosi itsellesi sen kopion. Toi on ensimmäinen jekku, mikä tuossa on. No sitten on pahemman sorttinen jekku, mitä ei voi kyllä niin kuin helpolla arvata, mikä on semmoinen tosi tosi ansa. Eli tämä toimii nyt hienosti, tämä taulukko on luvut. Mutta se, mikä ei toimi yhtään hienosti, niin on taulukko on taulukko. Ja miksi nyt käy huonosti? Se ei välttämättä, siis totta kai se tässäkin viittaa itteensä, mutta se ei ole se vakava asia. Vaan mikä on se, tämän kannalta se vielä vakavampi asia? Ja miksi? Eli nyt tämä parametrina tuleva T, kun tuossa tehdään tuo sijoitustaulukko on taulukko, niin tämä parametrina tuleva T on sama kuin mä itse. Ja nyt kun mä menen tuhoamaan itseltäni sen taulukon alta pois, niin ei sitä ole enää kaverillakaan täällä. Ja tää on niinku ihan puhas ansa täällä. Eli tälle on pakko tehdä tämmönen testi, että jos minä olen osoitin tuohon parametrina tuotuun vehkeeseen, eli jos minä olen sama kuin tuo parametrina tullut vehe, no näinhän näitä ei valitettavasti voi testata, koska minä olen osoitin ja T on referenssi, joka käyttäytyy niin kuin rehellinen muuttuja. Mutta mä haluaisin tietää, mikä tuon T:n osoite on, niin sen mä voin katsoa sitten tähti T. Eli jos mä olen sama kuin se, joka muhun pitäisi sijoittaa, niin eihän tässä mitään hommaa ole tehtävänä, koska mulla on jo se sisältö, mitä siinä olisi tulossa siinä parametrina olevasta, koska mä oon samaa vekootin. Eli tämä testi pitää jokaiseen tämmöiseen, kun lähdetään tätä sijoitaoperaattoria tekemään, niin tämä testi pitää tehdä. Tuo ihan ansa ja se hyvässä C++-kirjallisuudessa se muistetaan mainita, mutta huonossa sitä ei muisteta mainita mitään. Siinä oli ohmointia C++-monistissa tästä, muistaakseni on motkotettu jonkun aikaa, että mitä kaikkea tähän problematiikkaan liittyy. Ja tätähän nyt ei olisi voinut, niin kuin, siis olisihan siinä, jos taas hirveästi pohtinut, niin saattanut joku keksiäkin, mutta keskimäärin käyttämättä sitä ei yleensä huomaa. Ja eihän nyt kukaan yleensä tämmöisiä sijoituksia tee suoraan, mutta tämä saattaa tulla taas mutkan kautta sillä tavalla, että me tuodaan parametrina jotakin, mikä sitten sattuu lopulta olemaan samaa. Että eihän tässä niinku suoraan tällä tavalla tehtynä ole järkeä, mutta joskus sille ei voi käydä. Ja tuohon se ei saisi kaatua. Eli tämä on semmoinen, mikä ei voi muuta kuin kirjoittaa ylös, että muista aina tehdä. Ja sen takia mä suosittelen, että kun tekee tämän sijoita huolella, niin sen jälkeen tämä sijoitusoperaattori on aika helppo tehdä. No nyt tämä sijoitusoperaattori on tehty tässä palauttamaan referenssi taulukkoon. Ja tässä lopuksi lukee, että palautetaan se, mikä minä olen. Eli mikä tämän homman idea on, että tämä palauttaa referenssi tuonne taulukkoon, niin tämän idea on siinä, että nyt me voidaan tehdä täällä tämmöisiä, että C-taulukko T3. Eli mehän voidaan tehdä tämmöinen sijoitus int A.B.C. Ja mä haluan kaikkiin sijoittaa 3. Niin mähän voin kirjoittaa näin A on B on C on 3. Näin. Eli tämä homma toimii silleen, että tää lähdetään parsimaan tältä oikealta päin. Eli ensiksi tehdään sijoitus C on 3. Ja tämä sijoitus palauttaa sen vekottimen, mihin just sijoitettiin, eli ton C:n. Eli koska C:n arvo on 3 nyt tämän harmaan alueen jälkeen, niin siinä seuraavaksi tulee suorittavaksi B on 3. Mutta se toimii vain sen takia, että tämä sijoitus palauttaa sitten tämän näin. Ja nyt jos me haluttaisiin tehdä tämmöinen sijoitus, että T3 on sama kuin taulukko, mikä on sama kuin luvut, tämmöinen pötkösijoitus, niin nyt tämä sijoitustaulukko on luvut, palauttaa tämän, minkälainen tämä on, tai viitteen siihen, niin sitten me sitten se saadaan sijoitettua suoraan tänne T3. Tartteeko tämän takia tehdä sitten tämä sijoitus palauttamaan jotakin, koska voisihan tämän kirjoittaa suoraan, että taulukko on luvut ja T3 on sitten taulukko, että tämä nyt vaan pikkasen vähentää kirjoittamista, mutta siinä ja siinä. Mutta yleensä se on tapana tehdä, että se sijoitusoperaattori palauttaa sen, mitä sinne tuli sijoitettua, tai mihinkä tuli sijoitettua, niin sitten me voidaan jatkaa niitä hommia. Ja samasta syystä tämä tökkäysoperaattori palauttaa referenssin tänne tietovirtaan, että me saadaan tökkiä niin kuin yhden perään toista, koska nyt tämä tökkäys C on luvut, C-hän tökätään luvut, niin palauttaa tämän C-outin. Ja silloin me päästään sinne C-outtiin heti tökkäämään uudestaan. Eli tämmöisillä hyvillä palautuksilla me saadaan tuonne tehtyä sitten syntaksiin, millä me voidaan ketjuttaa asioita. No sitten tässä on kaksi operaattoria, mitkä siinä oli valmiina, eli operaattori hakasulku, const ja palauttaa ihan tavallisen intin. Ja tätä operaattoria kutsutaan silloin, kun mä teen nyt vaikkapa, että int a on luvut 2. Eli nyt kun mä teen tämmöisen kutsun, niin se huomaa, että no eihän tässä tarvii mitään tätä luvut taulukkoa muuttaa, eli käytetäänpä sitä const-versiota. Ja nyt tämä iloisena sieltä sitten, jos meillä on hyvä indeksi, niin ottaa sen moisen taulukon ja sen arvon ja palauttaa sen. Ja sitten se tulee sijoitettua tuonne A-han, ja jos on huono indeksi, niin se palauttaa 0. No sitten tässä on toinen operaattori, joka ei ole const. Ja tämä palauttaa referenssi-inttiin. Eli tämän idea on siinä, että kun se meidän taulukko on tuossa noin, ja jos joku haluaisi niin kuin käyttää tuota ysiä tuolta hyväkseen, niin me voidaan palauttaa sille referenssi tuohon kohtaan, ja sitten se pääsee sille tekemään jotakin. Eli siksi me palautetaan tuossa int-referenssi, että me voidaan suoraan palauttaa tuonne jotakin. Ja milloin tätä käytetään? Tätä käytetään silloin, kun mä sanon, että vaikka että luvut 3 on 12. Eli nyt se huomaa, että voi ei, tässä on joku saamassa kuonoosa, eli missään tapauksessa ei voi käyttää const-metodia. Ja silloin yksi int-parametri, eli käytetäänpä operator, yksi int-parametri. Ja nyt, jos tämä olisi tavallinen intti, ei referenssi, niin tässä ei olisi mitään järkeä, kun sinä lukisi, että vakio tai niin kuin arvo on arvo, ja se ei olisi mahdollista sijoittaa. Mutta nyt kun me palautetaan referenssi, niin meille käy just sillä tavalla, että se palauttaa referenssin tuohon kohti, eli referenssihan sisäisesti on ihan rehellinen osoite. Palauttaa referenssin tuohon kohti, ja sitten me päästään siihen sijoittamaan se 12 tuolla. Eli nyt me 12 päästään, tuohon tässä kuvassa se on nyt sitten hakasulkeessa 2, mutta kuitenkin. Eli sen ansiosta me saadaan tähän syntaksia enempi. Ja Javassahan me nämä asiat hoidettiin sitten Javan tietorakenteessa yksinkertaisesti sillä tavalla, että tämä oli int a luvut.get paikassa 2 oleva. Onko tuo nyt paljon pisempi kirjoittaa? Ja tämä sitten tehtiin Javassa, että luvut.set3 12. Noin. Taisi tulla jopa melkein lyhyempi tuossa. Mutta koska voi kokonaislukutaulukkoon sijoittaa, jos olisi ihan tavallinen kokonaislukutaulukko, niin sinne voi sijoittaa näin, niin tämän merkinnän ansiosta me pystytään tekemään itse, että meidänkin taulukkoon voi ohittain tavallaan sen meidän varsinaisen taulukon tämän päähässäkään, niin voi niin kuin käydä suoraan laittamassa tuonne jotakin. Riskinä tässä on, että joku voi sitten kaapata sen osoitteen. Kun se saa referenssin sinne, niin se voi periaatteessa kaapata sitä osoitteen ja jäädä pitkäänkin aikaan käyttämään sitä. Ja sitten jos meidän taulukko tuhottaisiin pois sieltä ja luotaisiin uusi taulukko tilalle, niin sen kaveri osoitti jossain semmoiseen paikkaan, mikä ei ole turvallinen. Eli tämä on sitten siinä ja siinä, että tuleeko tämän kanssa myös ongelmia. Oliko siinä muita tehtäviä tuossa tehtävässä? Tee sijoita. Joo. Sitten piti tehdä lisäysoperaattorinäköjä. Oliko se tässä samassa? Periaatteessa mahtunut siihen samaankin. Joo, jos mä tempasen tästä ton, saahan tohon samaan, niin mun on helpompi se tossa näyttää nyt. Eli otetaan tuo koodinpätkä tähän, niin saahan se lisäys siihen. Miten se lisäys oli kirjoitettu? Se oli kirjoitettu tonne luokan sisällä olevaksi metodiksi, eli mä laitan sen sitten tänne. Laitan sen sitten tuohon. Noin. Eli tässä me ollaan tavoiteltu semmoista, että me voitaisiin kirjoittaa, että T3 on joku taulukko 1 plus taulukko 2. Ja tämän kanssa on ensinnä ongelma, että jos mulla on taulukkoja, niin mitä tämä plus tarkoittaa? Tässä voistaan tulkita monella tavalla. Jos olisi kyse matemaatikoista ja matemaatikot tulkitsee taulukon vektoriksi, niin silloin tämä tarkoittaisi matemaatikon mielessä sitä, että otetaan tämän nollasalkio ja tämän nollasalkio, lasketaan ne yhteen ja laitetaan ne uuden taulukon nollanneksi alkioksi. Eli tämä ei ole niin kuin ilmiselvää, mitä tuo plus tarkoittaa, ja silloin voi miettiä, että onko se koko operaattorin tekemissä mitään järkeä. No nyt se oli järkeä, kun se sanottiin demotehtävässä, tee semmoinen. Mutta se pitää niin kuin aina miettiä niin kuin tilannekohtaisesti, että voiko se niin kuin hämätä se plus, että sitä ei heti ihmiset tajuakaan, mitä se tarkoittaa. Ja nyt me oli sovittu, että tämä plus tarkoittaa sitä, että me liimataan 2 taulukkoa tässä yhteen. Eli jos T1 on alkiot 34 ja 21 ja T2 on vaikka 15, 16 ja 17, niin silloin T3 olisi 15, 16 ja 17 noiden T1 alkioiden lisäksi. Eli sieltä tulee sitten, eli nyt tämä plus toimisi niin kuin tuo merkkijonojen yhteenlasku tuolla Java-puolella, eli se liimaa vaan yhteen niitä pituuksia. Joo, tossa on semmonen. Tässä on semmonen ongelma, että tässä käy nyt huonosti taas, koska et sä pääse tätä tuhoamaan millään. Ei kun tää, niin siis tää jää kuluttaa muistia, joo. Ja nyt jos sä kutsut tätä plus jatkuvasti, niin taas niinku muistisyöppö ohjelma. Mut otetaan tosta pois tuo tähti kokonaan. Eikä tehdä mitään ihmetemppuja. Sanotaan, että nyt me tehdään automaattinen muuttuja, joka on tuommoinen. Ja sitten ei palauteta referenssiä, vaan palautetaan rehellinen olio. Tämän hinta on siinä, että syntyy enempi olioita, mutta tämä ei tule sitten muistisyöpöksi. Tämä vaatii sen, että meillä on kopikonstruktori olemassa. Eli nyt sitä palauttamista varten me tehdään kopikonstruktorilla. Eli nythän tämä on lokaalimuuttuja tämä tulos, joka häviää täällä loppusulussa. No nyt se sitten, kun me tehdään tällä tavalla retun tulos, niin se tekee kopion tästä ja kantaa sitä kopiota sen aikaa, että me päästään sinne, missä me ollaan tätä käyttämässä. Ja sitten se oli jo tuhotaan, kun se on sitten käytetty. Eli nyt tässä tämä lasku lasketaan, palautetaan sitten se kopiotulos täältä, sijoitetaan se kopiotulos T3, ja sitten kun se on sijoitettu, niin sitten se kopiotulos häviää. Eli tässä syntyy tämä taulukko nyt pari kertaa, koska siitä syntyy tässä yksi kappale, ja sitten tähän paluajaksi syntyy toinen kappale. Ja sitten sen tiedot kopioidaan tuonne T3, sillä sijoita aliohjelmalla tai metodilla. Ja sitten kun se on tehty, niin sen jälkeen sitten se kopio, mikä syntyi tuohon paluumatkan ajaksi, niin se hukataan. Ja nyt ei pitäisi niin kuin olla muistisyöpö, mutta syntyyhän niitä olijoita sillä paljon. Ja Javassahan tämä ei olisi niin ongelma, koska me olisi voitu vaan palauttaa suoraan viite tähän, tai siis referenssi, mistä niitä Javassa sanottiinkin, niin tähän tulosmuuttujaan. No niin, luodaan uusi taulukko, joka on yhtä iso kuin mun koko. No tossa varmaan voisi lukea suoraan minun lukumäärä, eikä tuossa tarvitsisi lukea maks-lukumäärä, vaan riittäisi varmaan minun lukumäärä ja naapurin lukumäärä. Niin, no se on vähän siinä ja siinä, että tietääkö se, että tullaanko tuonne ikinä lisäämään yhtään, niin sitten siellä on turhaan sitten taas ylimääräisiä alkioita, mutta sanotaan nyt, että tuo voisi olla niinkin, että ket-lukumäärä, koska ei me taas tiedetä sitä, että paljonko se meidän lukumäärä, se voisi huonossa tuurissa olla miljooniakin se meidän lukumäärä, jos se on tullut jostakin isontunut se meidän taulukko niin kuin kauhean isoksi. Niin tuo nyt varmasti riittäisi, mutta saa sinne tietysti enempikin tehdä. Voihan siihen pistää plus 10, jos tuntuu siltä, että pistetään muutama jemmaa. No niin, sitten käydään, ja pistetään tuohon symmetrian syystä nyt se get-lukumäärä, eli kosketaan attribuutteihin niin vähän kuin mahdollista. No sitten käydään tulokseen vaan lisäämässä se meidän alkio. Sitten käydään naapuritaulukko läpi ja lisätään tulokseen se alkio. Ja sitten palautetaan se tulos. Ja nyt täällä käyttötilanteessa se piti näkyä sillä tavalla, että niin, tässä ei ole nyt sitä käyttötilannetta, mutta tehdään sitä käyttötilanne. Eli sanotaan, että T3 on taulukko plus luvut. Ja sitten C-auttiin tökätään T3 ja vielä endline. Build error. No match 59.16. Tossahan mulla on väärin. Mitä tuossa pitäisi lukea? Mun piti saada se kaveri osoite selville. Ei tähätä mitään pitki. Joo. Sitten mä sain toisen virheen tuolta kirjoittaessani tuohon, miten mä noin voin kirjoittaa väärin, kun mulla oli ihan vieressä se oikea muoto siitä. No nyt se on kunnossa. Eli nyt sitten se liimattu taulukko on ton näköinen. 020202. Tämä. Nyt tässä kohti poikkeuksellisesti ei kutsuta sijoitusoperaattoria, vaan tässä kohti kutsutaan nytten, tai samaa vaikka mä olisin kirjoittanut tämän C-taulukko T3, taulukko plus luvut, näin. Eli sitä kutsutaan nyt kopykonstruktorilla tuota. Ja siihen nyt ei periaatteessa pitäisi vaikuttaa se, että niin, en muista mikä siinä meinasi olla ongelma. Mutta jos sulla on kato ollut, siis sä sanoit, että se kosahti siinä ajassa, niin tuli kääntämisvirhe vai kaatui siinä ajassa? Koska jos se kaatui siinä ajassa, niin sehän olisi johtunut tästä. Eli silloin, kun sulla on se kopykonstruktori siellä, kopykonstruktori kutsuu ja sitten se kopykonstruktori toimii väärin, niin tämä olisi ollut sun ohjelmassa ainoa kopykonstruktorin tarve. Eli nyt me olisi tuossa kutsuttu kopikonstruktoria, ja siksi se olisi kosahtanut sitten tuossa kohti, kun se tuhoaa sen alki, ottaa ulko alta pois. Näin veikkaisi. Onks mulla jäänyt taas tuo päälle? No ei se ainakaan väärin toiminut siinä. Ja nyt en ole sataa varma, mutta kai mä voin kirjoittaa tähän yhtä lailla näinkin. Ja miksi se nyt toimisi? Miksi tämä toimisi? Niin tämä toimisi sen takia, että tämä jäsentyy näin, että se tekee ensiksi tämän laskun. Ja siitä laskusta tulee tulokseksi uusi taulukko. Ja silloin me päästään sitten kutsumaan tämä plus tämä. Ja sillä tavalla näitä plussia voidaan nyt ketjuttaa. Mutta nyt pitää muistaa, että joka ikisessä plus-operaatiossa meille syntyy nyt kaksi ylimääräistä taulukkoa. Koska yksi syntyy tänne laskemisen ajaksi ja toinen syntyy sen paluuajaksi. Ja muuta ei voida, kun muuten meille jää ne muistivuodot sinne. No miten tämä tähän syntaksiin sopii, että täällähän on vain yksi ainut parametri, mutta tässä kutsussahan meillä on kaksi. Niin tämä sopii tähän syntaksiin sillä tavalla, että laitetaan tuohon alle. Eli tässä kutsussa tämä on this ja tämä on t. Eli nyt tässä sanotaan, että kun tämä operator plus, millä on yksi parametri, niin se sanoo, että sinun lisää joku toinen vehe. Eli silloin tämä this on tavallaan se toinen operaattori, operandi sitä plussasta, ja tuo t on sitten se toinen operandi, jos mä näin kutsun. Eli t1 käyttäytyy kuten this, ja, tai this käyttäytyy tuon t1, ja sitten t2 käytetään nyt t:tä tuossa kutsussa. Sitten me voidaan tehdä ihan hyvin, jos se tuntuu meidän kannalta mielekkäältä, niin voidaan tehdä tänne luokan ulkopuolelle ihan hyvin operator plus, jolla on kaksi parametria. T1, T2. Ja nyt me kirjoitetaan sillä tavalla, että me ei käytetä tätä this täällä, eli meillä ei ole sitten get-lukumäärä, vaan tämä sama juttu tehtäisiin sitten. Ihan tuon on vaikea tehdä tuosta. Minne mä hukkasin se. Tuossa oli ja sitten silloinhan se toteutus olisi semmoinen, että uusi max, eli me kysytään T1, nyt meillä on selkeästi kaksi parametria, T1 ja T2, niiltä kysytään nämä max-koot ja tämä pyöritellään T1, ja nyt tulee ongelmaksi, kun meillä ei ole tuota, mutta meillä on onneksi operaattori siellä, että anna is-alkio, eli me voidaan ottaa T1 is-alkio. Ja sitten me mennään T2 maks-lukumäärä, otetaan T2 is-alkio tuossa, noin. Ja silloin me olisi tehty tästä niin kuin tavallinen aliohma, operator plus, jolle tulee kaksi parametria. Ja nyt tämä todennäköisesti ei käänny, koska tässä on kaksi kilpailevaa plus-operaattoria, jolle on kaksi parametria. Käänty. Mä en tiedä kumpaa, kun se nyt käyttää näistä silloin, kun meillä on kaksi niitä mukana. Mutta laitan tuon kommentteihin tuosta, koska kahta sinne ei ole tarkoitus kirjoittaa. Sitten vielä yksi kysymys tästä plussasta. Muuttaako tämä tätä toista vekootinta tässä laskennan aikana nyt? Eli mitä pitäisi vielä tehdä? Eli tuohon pitäisi sanoa const, koska se ei muuta tätä. Muuta tätä tis-osapuolta tässä laskennan aikana, ja siksi tuossa on const, koska me viitataan siihen toiseen taulukkoon, mutta emme sitäkään muuteta missään, niin siksi se on const-viite. Joo, kysyttävä. Ja samalle voitte tehdä kertomerkkejä, jakomerkkejä, mitä ikinä niitä määriteltyjä symboleja Javassa on. Uusia ei voi tehdä, C++ssa, uusia ei voi tehdä. Että jos te haluatte yhtä äkkiä, että sinne tulee joku auringonkuva operaattori täältä, niin semmoista ette voi tehdä, kun sitä ei ole niin kuin siellä olemassa. Mutta esimerkiksi jonkun matriisikirjaston saa aika nätiksi nyt sitten tekemällä sitten matriisilaskut, sitten tekemällä näitä plussia ja kertoja ja muita. Mutta pitää muistaa, että jos nämä on isoja ja tämä luo kaksi ylimääräistä matriisiä, niin on se älyttömän kallista. Jos on 1000 × 1000 matriisia, että lasketaan kaksi yhteen ja sen laskun takia luo uuden vehkeen. Että kannattaa silti harkita vakavasti, että tekeekö semmoisen version sitä laskennasta, missä niin kuin tehdään ensiksi apumuuttuja, mikä viedään ei-konst-referenssinä, että tuonne saat laittaa sen tuloksen, niin silloin se varmistetaan, että se tulos on tehty yhden kerran. Joo. Nimien lajittelu. Hei. Mä unohdin tuon äskeisen vetää tuonne malleihin. Se oli tuo. Eiks ollut? Laitetaan tuo nyt, kun siinä on noita huomautuksia niin tuonne malleihin. No ei sitä linja-auton kohdalle laiteta. Tuo. Noin. Ja sit se piti vielä vetää tuonne. Sehän se unohtui. Tuossa olisi ollut tärkeämpi, tuon muutoksen olisi ehtinyt tehdä myöhemminkin. Ja tarviiko sitä nyt minkään? Ei se tarvitse. Tosin tää on tosi tylsä testata, kun tähän pitää syöttää monta nimeä, että tää näitä kaikkia tämmösiä vaivaa. Comparison between signed and unsigned. Minkäs takia siihen saadaan se? Varmaan pitäisi noin tehdä, jos ollaan oikein pedanttisia. Että koska tämä nimilista size on nyt palauttaa etumerkittömän kokonaisluvun, niin sitten se ei tykkää. Se varoittaa siitä, että tässä on pienen pieni riski verrata etumerkitöntä ja etumerkillistä. Ja se riski ei tapahdu niin kauan, kun me ollaan alle 2 miljardin. Mutta sitten kun me mennään vaikka 3 miljardiin, niin silloin tämä etumerkillinen pääsee 3 miljardiin, mutta tuossa etumerkitön pääsee 3 miljardiin, mutta jos tämä on int, niin se int sitten on monta kertaa pyörähtänyt ympäri ja olisi ehkä menossa jossain miinus miljardissa, kun toinen on menossa 3 miljardiin ja silloin ne ei niin kuin näytä yhtään samaan kokoisilta. Eli käytännössä se ongelma ei niin kuin laukea näillä normaalikokoisilla taulukoilla tuossa, mutta saahanpahan tuo virhe pois. Anna etunimi sukunimi. Aku, Ankka. Minkäs mukaan se lajitteli niitä? Sitten meidän pitää antaa Susi, Sepe ja sitten annetaan vielä joku Iines, Ankka. Ja ne pitäisi mennä nyt sitten. Ei! Se hävitti sen mun ajo. Mä unohdin ajaa sen tällä Ctrl+F5:llä, mikä pysähtyy tuohon. Aku, Ankka. Mä sanoin, että tää on tylsä testata. CP, Susi, Iines, Ankka, Mikki, Hiiri. Noin, ja hyvinhän ne näyttäisi olevan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Noni, pääohjelma. Täällä on tehty vektori, mikä on suurin piirtein sama kuin Java Arraylisti. Ja sitten luettu ne nimet siellä, eli käyttäjältä aina kettinellä tempastusarvo. Ja tämä on turvallinen käyttää nyt, koska tämä stringi ei voi ottaa liikaa tavaraa sisäänsä, eli se itse kasvaa siellä sitä mukaan, jos käyttäjä syöttää enempi. Että tällä tavalla käytettynä tämä C++ ei ole ollenkaan niin vaarallinen kuin C samassa kohti, että sillä se naapurin poika neuvos, että kun tähän car jotakin ja sitten tähän gets, niin sinne ei ole mitään rajaa, että paljonko sinne saa syöttää. No sitten trim välit. Tämä ottaa sieltä varmaan turhat. Eli syö sieltä niin kuin joutavat välilyönnit pois. Ja montako merkkiä jäi, ja jos ei se trimmaamisen jälkeen jäänyt mitään. Eli jos mä olisin siihen viimeiseen riviin syöttänyt hirveästi välilyöntejä, niin silloin pelkkä testi, että onko tuo S tyhjä, niin ei olisi ollut totta. Mä en muista, että oliko siellä olemassa semmoinen empty siellä S:ssä, millä niin kuin... No, mutta ei se ole empty, jos siellä on yksikin välilyönti, niin ei se ole se empty siinä mielessä. Niin sammutetaan sitten, kun siellä tulee tyhjä. Ja muuttaako tämä S:ää, tämä trim välit? Joo. Se on ihan näppärä käyttää tuommoinen funktio, mutta jotkut sitten vierastaa tämmöisiä sivuvaikutuksellisia funktioita. Ja siinä mielessä se voisi ajatella sitä silläkin tavalla, että tämä ei palauta mitään. Ja tätä olisi kutsuttu täällä erikseen, että trim välit S:stä. Eli että tämä olisi ihan rehellisesti kutsunut näin, trim välit S:stä. Ja sitten tässä olisi testattu, että onko S:n, itse asiassa C++ saa testata nyt sitten, että onko S tyhjä merkki jono. Eikö näitä saanut näin testata? Saihan niitä testata. Minun mielestä stringillä oli tehty tämä oikein toimivaksi, että se ei testaa niitä sisältöjä. Eli tässä ei käy samalla tavalla kuin Javassa, missä me testataan sitä, sattuuko tämä viittaamaan tyhjään merkkiin, no mitä se ikinä tekisi, koska siinä alun perin oli jotakin muuta. Mutta silloin meillä ei tulisi sitä ongelmaa, että toi alijohma samalla palauttaa jotakin ja muuttaa. Mutta kuten viime demotehtävissä oli, niin se on aika C-maista tehdä semmoisia alijohmia, että ne tekee jotain raakaa työtä tuolla viitteellä tai osoittimella välitetyssä jutussa. Ja sitten ne vielä palauttaa jotakin se onnistumista kuvaavaa asiaa. Eli tässä tapauksessa se palautti sen, että paljon sinne jäi. Että en mä sano, että se äskeinen väärin on, mutta jotkut vierastaa sitä. Mä enempi ottaisin tilannekohtaisesti kantaa. No sitten me luodaan uusi henkilö tuolla S:llä ja ängetään se tänne meidän listan loppuun. Ja saanko kysyä, että miksi sä luot tässä uuden ja sitten vielä tähtäät sitä pitkin? Joo. Eli tää on laitettu tallettamaan olioita. Mitäpä luulet, että tästä jää jäljelle tästä rivistä? Eli tämä nyllä tehty, eli tuon tähtäämisen ansiosta tässä tapahtuu nytten, eli kun sä tähtäät sitä, niin sä oot se oikea olion luona. Ja sitten sen pushback haluaa parametrisena oikean olion edessä referenssiä. Niin se tekee tästä sen oikea olion kopykonstruktorilla nyt tästä, jota sä tähtäsit, sen, mikä se tallettaa sinne tietorakenteeseen. Ja sitten se olio, mikä tässä nyl oli luotu, niin sinne ei jää kenelläkään osoitinta sinne. Ja Javassahan se ei olisi hätää, koska se muuttuu roskas, mutta tässä tapauksessa se jää rasittamaan muistia. Eli tässä se oikein tapa nyt, jos sä haluat tehdä, et halua, siis toinen korjaus olisi se, että sä tekisit tänne, että tämä talletteleekin, että se oli se henkilö, tähtiä. Taas mahdollinen. Joo. Mutta toinen tapa olisi, että täältä aletaisiin osoittimia, mutta sitten täällä lopussa pitäisi olla force-ilmukka, mikä käy ne deletellä kaikki taulukkoon laitettu tappamassa. No niin, me halutaan ne oikeita olioita, niin tehdään tässä luonnissa nyt sitten sillä tavalla, että eipäs tähtäillä mitään pitkin, vaan sanotaan, että me C-henkilön muodostajalla tehdään nyt tässä uusi henkilö. Ja nyt niitä henkilöitä valitettavasti silti syntyy tässä monta. Eli tässä syntyy ensiksi yksi kappale tähän parametrin välitystä varten, ja sitten sen ton henkilön copy-konstruktorilla tehdään uusi henkilö, joka varsinaisesti talletetaan sinne tietorakenteeseen. Mutta ei kuitenkaan tule muistivuotoja tässä, että tämä ylimääräinen henkilö, mikä tässä syntyy, niin se häviää sitten, eli tämä tulee automaattiseksi muuttujaksi. Eli on tämä suoraan sanoa aika sotku niin kuin tämän muistihallinnan suhteen. Jos nyt erityisesti jälkeenpäin katsoo, että silloin kun sitä joskus aikaisemmin käytti, niin sitä nyt otti sen niin kuin olemassa olevana tilanteena, että tämä on tämmöinen ja tämän kanssa oltava tarkkana, mutta nyt kun vertaa, niin kuin, että miten helppoa se Javassa on, kun ei tarvitse välittää näistä asioista mitään sen kun vie, niin ne itsekseen hoitaa, niin on tämä kyllä jälkeenpäin ajatellen sotku. Se, että auttaako se uusi C++-standardi, niin sitä mä en ole kattanut, se täytyy tunnustaa. No, sitten on sanottu, että nimilista sortataan aloittain begin-iteraattorista ja lopetetaan end-iteraattoriin, eli ei kosketa enää sinne end-iteraattoriin, mutta kaikki sillä välillä olevat sortataan. Ja tällä tavallahan saa kivoja juttuja aikaiseksi, että me voidaan niin kuin sortata osaa jostakin tietorakenteesta. Esimerkiksi lottoarvonta saadaan tosi helposti sille, että arvotaan ensiksi kaikki numerot taulukkoon, ja sitten sotketaan se taulukko, ja sitten 7 ensimmäistä sortataan sieltä niin kuin järjestykseen, niin saadaan ne oikeat numerot, ja niistä sitten 3 seuraavaa, vaan montako niitä lisänumeroa, niin ne sortataan sieltä sitten erikseen, niin saadaan ne lisänumerot järjestykseen. Että tämä on tosi kiva, että tälle sortille voidaan viedä niin kuin alue, mitä se sorttaa. Ja sitten tulostetaan ne nimet sieltä. Ja ne nimet pyydetään sieltä muodossa get etunimi, sukunimi. Ja nyt sitten, no tuo trim-välit on sitten hirveätä tekniikkaa, mikä sieltä etsii peräkkäisiä välilöintiä ja muuta. Ei puututa siihen, että se olisi enempi sieltä alkupuolen ohmointi 1 tai ohmointi 2 alkupuolen tai ohmointi 1 loppupuolen demotehtävä. Että ei puututa siihen, mutta nyt tässä sortti, kun me kutsutaan sorttia, niin tämä sortti vaatii, että täältä löytyy tästä, mitä nimilistä ikinä tallettaakaan, niin sieltä löytyy pienempi operaattori. Eli se haluaa käyttää pienempi operaattoria siinä. Ja sen takia, jos tähän olisi laitettu, että C-henkilö tähti, niin silloin se olisi verrannut niitä osoittimien arvoja. Se olisi laittanut ne osoittimien mukaiseen järjestykseen, mikä ei suinkaan olisi ollut se meidän sukunimien mukainen järjestys. Eli me on jouduttu tekemään tänne nytten pienempi operaattori, joka periaatteessa toimii sillä tavalla, että if henkilö 1 pienempi kuin henkilö 2. Eli nyt samalla tavalla kuin äsken siinä plus-operaattorissa, niin tämä on kaksiparametrinen operaattori, eli se toinen parametri on tässä. Eli tässä tapauksessa nyt H1 menisi his ja H2 on se toinen vehe. Eli nyt me katsotaan, että jos minua verrataan toiseen, kysyy, että onko mä pienempi kuin toinen, niin otetaan minulta muoto sukunimi, etunimi ja verrataan sitä, minkälainen on kaverin muoto sukunimi, etunimi. No, tuossa voisi miettiä sitäkin, että tarviiko tässä olla nyt sitten attribuuttina tämä sukunimi, etunimi, vai riittäisikö se, että meillä on tämä metodi, ja kun täällä on sukunimi ja etunimi muodostettu erikseen, niin meillä olisi attribuuttina sukunimi ja etunimi, ja sitten me voitaisiin siitä pyytää kumpaankin kombinaatiota sen mukaan, mitä halutaan. Mutta silloin jokaisessa tämmöisessä, kun se pyydetään ja tehdään se plus, niin siinä syntyisi uusi merkkijono, joka on se automaattinen muuttuja. Niin kuin me sen plussa äsken katsottiin, että siinä sitten syntyy oikeastaan aika paljonkin niitä. Että siitä voi sitten tehokkuussyillä periaatteella perustella, että voi olla järkevää pitää tästä niin kuin molemmat kombinaatiot valmiiksi näköisellä. Eli nyt se toinen on suoraan tuo, ja silloin kun tämä oli jo syntyy, niin sitten muodostetaan sitä se toinen versio kääntämällä ne toiseen järjestykseen. Ja jos siellä ei ole sitä toista, niin silloin, eli joku pele menee sitten vaan niin kuin, se on pele molemmin päin. Ja sitten getti noille molemmille. Tähän gettiin kannattaisi tehdä pieni temppu, että tämä nopeutus nyt, minkälainen. Eli palautetaan viite. Mikä riski on, kun palautat viitteen? Niin. Ja millä sä korjaat se? Eli tässä tämä viite nyt auttaa aika paljon, koska nyt me ei tuo sitä koko merkkijonoa sieltä, vaan annetaan viite siihen meillä jo olemassa olevaan attribuuttiin. Ja tätä me ei olisi voitu tehdä, jos saisit palauttanut sen sukunimen plus etunimi. Eli nyt me saadaan tämä palautusta. Nämä temput, mitä nyt on tehty, niin saattaa nopeuttaa tätä koodia aika paljonkin. Jopa ihan mitattavissa määrin jossakin kohti. Ja nyt se sortti toimii tämän ansiosta. Javassahan, että me voidaan sortata, niin meidän pitäisi sanoa, että implements comparable. Ja sitten meidän pitäisi tehdä sinne luokkaan se comparetu-metodi, vai mikä se oli. Mutta täällä se sama hoidetaan tuolla pienemmällä. Joo, kysyttävää. Eli ei tämä nyt niin hirmu pitkä ollut tämä. Mitäs mä muutin siitä? Tämä. Kokeillaan sitten. Kun mulla on hirveä toive, että se on tehty tonne, se on operaattori tonne merkkijonoluokkaan. Mutta voihan se toive olla tuolta unista javaa käyttäessä. Kyllä siinä pysähtyy ihan nätisti. Mutta javassahan tämä ei toimi, se kannattaa muistaa. C-sharpissa se taas toimii, että se on siinä ja siinä, että onko tämä hyvä vai ei, että nyt joillekin olijoille tavallaan tuo on toimii ja joillekin ei toimi. Eli se ei ole samanlainen riippuen siinä, että mitä me verrataan. Ja se on aina riski, että sama operaattori toimii eri tavalla vehkeistä riippuen. Mutta onhan tämä niinku luonnollinen, että hirvittävä määrä javavirheistä on siitä, että ihmiset vertaa tämmöisiä tyhjiä. Ja ne valitettavasti menee monesti läpite vielä sillä tavalla testeistäkin. Sen takia, että se tyhjä merkki on, että me on saatettu ensiksi vaikka testissä sijoittaa, että S on tyhjä. Ja sitten kokeillaan tässä, että onko S tyhjä. Koska se sijoitus S on tyhjä tekee sillä javassa sen, että se luo sen tyhjä merkki on jonnekin ja palauttaa sen viitteen. Ja sitten kun verrataan, onko S tyhjä, niin se huomaa, että hei, mullahan on tämmöinen tyhjä merkki on olemassa. Ja sitten se vertaa oikeastaan sitä samaa viitettä ja se näyttää toimivan. Eli joissakin kohti joku voi niin kuin luulla, että tämä toimii javassa, mutta ei se oikeasti toimi. Tässä sitä ei pääse tapahtumaan. Mä teen vielä yhden testi. Mä annan tänne nyt välilyönti, koska nyt me oikeasti trimmataan sitä. Ja kyllä se siihenkin pysähtyy, että kyllä se ihan oikein menee. Ihan hyvä se muistivuotojuttu siinä oli. Oli, mutta mä ymmärrän sen, että tämä siirtyminen Javasta C++:aan on selkeästi vaikeampi kuin C++:sta Javaa. Että jos ensin C++:lla oppinut tekemään ja olemaan tarkka joka kohdassa, niin sieltä on paljon helpompi tulla Javaa, missä saa olla niin kuin huolimattomampi asioissa. Paitsi tiedostojen sulkemisessa. Tiedostojen sulkemisessa se, että se C++:n tiedostosta tulee automaattinen olio, niin vaikka sitä ei muista sulkea, niin sitten sen destruktori sulkee sen. Eli siinä kohti taas sitten näkee Javaa. C++:sta Javaan tulleilla ihmisillä huolimattomuutta, että ne ei muista sitten niitä resursseja vapauttaa samalla tavalla. Ja se on musta huonoa, että siellä Javassa ei ole hyvin tehty sitä resurssien yleistä käsittelyä. Kasi hullun pasianssi. Rupeaa loppumaan tekijät. Onko sulla? Mikä? Onko se Paulille sukua? Tule korpi. Täh, sinä. Eikö mikä se oli? Kujala. Ojala, sori. Se kun mulla on niin nuhaa, että mä en kuule omaa ääntäni ikään. Pasianssi. Eli meidän ensimmäinen homma oli muuttaa ohjelma, joka on ihan toimiva, jonka nimessä on CPP, millä ei ole mitään tekemistä C++:n kanssa. Eli tässä ei oikeastaan mitään C++, tätä ei ansaitse sitä tarkennetta CPP. Ainoa mitä tässä on C++, että siinä on tökitty tuonne tietovirtaan, mutta tämä olisi voitu korvata printfillä. Ja paljon tämmöistä oli siellä C++ alkuaikoina, että ihmiset kehuu tekevänsä C++lla, vaikka ne ei sieltä ottanut käyttöön muuta kuin ehkä jonkun tök-tök ja ehkä nippanappa jonkun referenssiparametrin välityksen. Mutta mitä olio-ohmoinnin kanssa sillä ei ole tekemistä, niin kuin tällä ei ole mitään olio-ohmoinnin kanssa tekemistä, niin tämä piti muuttaa olio-ohmaksi, oli meidän ensimmäinen homma. Elikkä tuolle enumille me ei tarvitse tehdä mitään. Miksi me käytetään enumia? Sen takia, että niissä on kivempi puhua niistä maista. Tässä testin kannalta se olisi toiminut ihan yhtä hyvin, vaikka me olisi sanottu, että tuo maa on intti ja annettu sille arvot 0, 1, 2, 3. Mutta jos me oikeasti tehtäisiin näillä korteilla enempi, niin se on kivempaa, että sitten se nolla on niin kuin aina samaistettu herttasanaan. Tai aina kun me puhutaan hertasta, niin me tiedetään, että me tarkoitetaan sitä samaa asiaa. Että tämä on paljon kuvaavampaa, että kortti on hertta ykkönen kuin nolla ykkönen. Jos oikein niuhoja oltaisiin, niin me olisi voitu toinen enumi vielä tehdä, mikä olisi sitten ne arvot. Niin me olisi sinne olisi voitu sanoa S, 1, 2, 3 ja sitten jätkä ja akka ja kurko. Mitä hyvin monesti näkee, että niillekin annetaan nimet. No sitten on tehty toinen muodostaja, millä voidaan sanoa se maa ja arvo. Ja sitten kortille destruktori. Siinä taulukkotehtävässä me äsken tarvittiin destruktoria ehdottomasti, koska se me oli luotu jotakin siellä olion sisällä, niin sitten meillä oli se, mikä hävitti sieltä tavaraa. No sitten on saantimetodi, millä maa voidaan kysyä, ja sitten saantimetodi arvon kysymiseksi ja molempien asettamiseksi. Tarvitaanko? No joo. Tässä joku oikein oli jo ihminen hyökkäisi kimppuun, että sä oot sen kortin saanut, niin ootko ikinä nähnyt, että ne muuttuu siitä, paitsi taikurin korteissa, niin kun ne arvot siitä kun on, niin periaatteessa voisi sanoa, että näitä ei välttämättä tarvitsisi olla. Mutta silloin me jouduttaisiin sitä pakkaa ehkä vähän vaihtaan toisenlaiseksi. Että tallettaisiin ehkä osoittimia tai, no, en tiedä mihin se vaikuttaisi. No niin, sitten pakan muodostajassa on tehty se, että se pakka ensiksi, kun se syntyy, niin se järjestetään ja sitten se sotketaan. Sitä voi miettiä, että tarvitsetko tämä sotkeminen olla siinä pakan syntyyssä, että kun korttipaka ostaa kaupasta, niin se on hyvin kauniisti muoviin pakattu ja ne on järjestyksessä siellä, että näkee, että ne on kaikki paikallaan. Että tämä ei ihan välttämättä tarvitsisi tässä olla, mutta voihan se siellä olla. No sitten järjestä pakka. Ja tässä kohti tulee nyt pienen sorttinen ongelma, että me voidaan vipottaa tämä maa nyt hertasta ristiin, mutta sitten me ei voida valitettavasti tehdä M++ täällä. Se on kurja ominaisuus. Sitä enumia ei voi kasvattaa sen takia, koska se periaatteessa sitä viimeisestä, jos tehdään vielä plus, niin sittenhän me ollaan semmoisessa arvossa, mikä ei kuulu sinne enumin arvoalueeseen. Että se olisi kiva, kun sitä voisi kasvattaa ja sitten se olisi joku undefine tai joku sen jälkeen. Sen jälkeen, jos sitä on niin kasvatettu sitten sen viimeisen arvon jälkeen. Eli käydään kaikki kortit läpi ja maat läpi ja nytten, jos me ei olisi tehty sitä set-maat ja set-arvoa, niin tämä olisi voitu tehdä sitten sillä tavalla, että kortit i on c-kortti. Eikö onko sulla ilman C, että nämä tyypit on? Joo. On. Kortti. Maa. Arvo. Noinkohan se meni. Ei olisi tehty kahta lausta, vaan olisi tehty yksi vaan. Kokeillaan, että toimiiko tuo. Niin. niin parametritonta. Niin tässä kutsuu parametritonta, joo. Eli jos se parametritonta olisi olemassa, niin tätä ei saa kääntymään. Se luo sen taulukon täyteen. Eli se kutsuu nyt, jos tähän pistät semmoisen, että tulostaa syntyi, niin se tulostaa sille 52 kertaa sitten syntyi. Joo, jos sä teet oliotaulukon, niin silloin kun se oliotaulukko syntyy, niin silloin ne syntyy ne oliot sinne. Koska se halutaan pitää. Se halutaan pitää ehdottomasti, että ei pääse syntyä alustamattomia juttuja, että se ensiksi niin kuin valloisi sinulle sen muistitilaan ja sitten rupeaisi laittamaan sinne jotakin. Sä periaatteessa voisit tehdä sen asian kikkailemalla huonosti, niin luomalla mallokilla itsellesi muistia, missä ei niin kuin mitään. Ja sitten rupeaisit valehtelemaan sen tyyppiä, niin sen periaatteessa voisi tehdä silleen, että sen saisi vältettyä sen, mutta en tiedä sitten seuraisiko sitä sitten hyvää pitkän päälle ollenkaan. Voisi olla, että ei seuraa, että parempi se on mennä näin. Niin, tuo piti kokeilla, että toimiiko tämä tuon muutoksen jälkeen. 174, mikä ihmeen värinä 174, 151. Eli histogrammi, warning no return statement. Sä oot luvannut, että tämä histogrammin sijoitusoperaattori palauttaisi jotakin, eli tässä pitää nyt sitten olla retun tähti tis meillä. Joo. Ja nytten meillä ei i kasva tuossa sijoituksessa, minne mä sen teen. Ei kun kasvaa se tuossa, joo. Eli nyt me voidaan periaatteessa pelata sitä. Ja pelasinpa taas huonolla. Eli nyt se pelas. Tarkoittaako tämä nolla läpimenojen määrää? Joo, se hassusti tuo nolla on tuolla viimeisenä tuossa histogrammissa. Joo. Okei. Eli tosta näkee nyt sitten sen suhteellisen määrän, että kuinka monesti se on niinku kaatunut ekaan korttiin siinä määrässä pelejä, mitä on pelattu. Eli tämä niinku aika jyrkästi vähenee tässä, että mahis päästä tämä peli läpi paranee kovasti sitä mukaan, kun päästään pitkälle. Ja on isompi mahis saada läpi se, kun kaatua korttiin 52 esimerkiksi tämän kuvan mukaan, josta oikein tulkitsen. Eli olisiko se nyt, että 19 korttiin pääseminen on yhtä todennäköistä kuin päästä koko peli läpi noin karkeasti. Ja paljon se on sen todennäköisyydeksi 1,68. Miten mä muistelin, että se oli joku 1,52. No. No sitten, mitäs muuta me ollaan tehty? Sotkepakka. Eli se koodi, mikä siellä pakassa oli, niin sotkepakassa on siirretty tänne näin. Eli ensiksi se pakka järjestetään ja sitten käydään satunnaisesti vaihtamassa niitä. Aina satunnainen kortti vaihtamassa viimeiseksi sinne pakkaan. Eli silloin jokainen saa mahiksen päästä haluamansa niin kuin mihin tahansa kohtaan siinä. Ja sitten me sanotaan pakalle, että pelaa peli. Ja nyt jos me tehtäisiin oikein hyvä pakka, niin me tehtäisiin ensin pakka ja sitten me tehtäisiin hullunpasianssi ja hullunpasianssi perittäisiin pakasta ja siihen lisätäisiin tämä pelaa peli, koska kaikki pakat ei pelaa hullunpasianssia. Että sikäli se oli vähän huono tehtävän määrittely multa, että se pakka kannattaisi olla ilman tätä peliä, mutta se oli mun tehtävän määrittelyvika. Käydään kaikki kortit läpi ja lähdetään katsomaan, että sattuuko joku kortti antamaan samaa, missä ollaan. Ja sitten mennään tuonne pääohjelmaan katsomaan tuon histogrammin toimintaa, eli pääohjelmassa sanottuna meillä on pakka ja meillä on histogrammi, mikä tallettaa 53 lukua, 53, 0-52. Niin, eli 0 ja 1-52 luvut. Joo. Eli meillä on histogrammi, lähdetään pelaamaan sitä peliä, sotketaan pakka, pelataan yksi peli ja lisätään histogrammiin nyt tieto siitä, että miten tälle kävi. Ja yksi peli lisää. Jos se meni läpi, niin läpimenoja tuli yksi lisää. Ja sitten kun me on päästy 1000 kertaa sen läpi, mikä ei ole vielä kauhean iso luku, eli sen takia se todennäköisyys ei varmaan siinä ollut kauhean iso, eli pistetään tuohon kokeeksi vaikka niin, että se tulostaa sen vähän harvemmin. Mitähän nyt tapahtuu? No ei se sitä hirveästi muistinkohan mä sitten väärin, että olikohan se tuolla 1.63 kieppeillä se todennäköisyys, koska ei tämä nyt mun mielestä väärin pitäisi toimia. Väärin toimia tuolla koodilla, että se on ihan loogisen näköistä. Et ei se tosta nyt hirveästi muutu näköjään suuntaan tai toiseen. Joo, sillä mä sanoin, että ei tässä nyt pitäisi olla mitään ihmeellistä, koska tässä ei tässä nyt kovin vaikea ottaa lasku, että yksi peli pelattu ja jos huomataan, että meni läpi, niin läpimäärä nousi. Että kyllä tämä aika yksinkertainen tai todennäköisyys lasku tässä kohti on. Ja sitten aina silloin tällöin tulostetaan, että paljonko se on, montako prosenttia se on mennyt läpi. No sitten se lopuksi on histogrammin piirtäminen jäljellä. Ja nyt, että tuo histogrammi on meillä katsomatta vielä, niin sitten on tehty kaikki tänään. Eli histogrammi on semmoinen, missä on montako alkiota se tallettaa ja sitten kokonaisluku, pitkä kokonaisluku, että me pystytään oikeasti tuosta niin kuin isojakin lukuja sinne tallettamaan. Ja ne ei ole siis long-tähtiä, vaan meillä on nyt taulukko, joka luodaan täällä. Kopioitava. Eiku tuo. Kun me luodaan tätä vekotin, niin me kerrotaan, kuinka montaa alkiota se tallettaa. Ja sitten tuo on se koko ja luodaan sitten tuosta esiintymätaulukosta niin iso. Eli siellä kun piirrettiin, niin 4 erilaista mallia siitä, minkälainen tämä dynaaminen taulukko voi olla, niin tämä on just nyt tämmöinen dynaaminen taulukko, että tämä kuva asustaa tämän varsinaisen taulukon ulkopuolella. Ja nyt me sitten aiotaan tästä käyttää kaikki nämä meidän paikat, ja me käydään täyttämässä kaikki paikat nollalla, että lähtötilanteessa meillä on mitään havaintoja tehty, ja sitten kun me saadaan joku havainto, niin me kasvatetaan sitten sitä kyseistä alkiota yhdellä. Eli nyt kun meille tulee tänne histogrammiin se, että lisätään jotain tiettyä alkiota, missä semmoinen meto tuossa, lisätään tiettyä noin monetta iinettä alkiota, niin silloin me katsotaan, että tuo i on järkevissä rajoissa. Ehkä mieluummin kirjoittaisin tuon. Kirjoittaisin tuon mieluummin näin päin, niin silloin saa nuo epäyhtälöt aina osoittaa samaan suuntaan, niin se on vähän helpompi tulkita, mitä siinä sanotaan. Eli jos se on surkea luku, niin häivytään. Tässä on tehty virhekäsittely sille, että ne huonot poimitaan pois, ja muuten noin monet alkiota kasvatetaan. Rupesin miettimään, että olisiko tähän voinut tehdä semmoisen histogrammi plus operaattorin, millä se olisi ollut helppo kasvattaa, mutta eihän me voida tehdä semmoista, että eihän me voida tehdä semmoista histo plus plus, koska nyt me ei tiedä, mitä alkiota me tehdään. Mutta toki me voitaisiin tehdä sinne hakasulkuoperaattori, joka palauttaisi referenssin siihen intien paikkaan. Ja sitten plus plus toimisi, kun se on referenssi intiin, niin sitten plus plus toimisi. Että me voitaisiin periaatteessa tehdä sitä tämmöinen. Mutta sitten me sitten meillä olisi mahdollisuus ottaa referenssi mihin tahansa alkioon ja pilata tämä histogrammi. Että tämän tekeminen sitten johtaisi siihen, että se ei olisi enää niin turvallinen käyttää. Eli nyt tätä ei voi rikkoa muulla tavalla kuin lisäämällä sinne vaan aina uusia alkioita. No sitten se varsinainen metodi, eli piirrä, niin yritetään piirtää näitä tolppia niin kuin tuossa on. Ja sen takia myös kiva tietää, että kuinka pitkä on pisin tolppa. Pisin tolppa, eli siihen ihan normaali taulukon suurimman alkion ettiminen. Ja sitten saadaan tietää, että kuinka paljon siellä on pisin tolppa tulossa. Ja sitten lasketaan suhdeluku, että millä kaikki vehkeet skaalataan, että pisimmästä tulee 70 pitkä ja muut on sitten sitä samassa suhteessa lyhempiä. Eli nyt tökitään tänne, nyt lähdetään käymään joka tolppa läpi te, ja tökitään sinne I plus 1. Minkä takia I plus 1? Niin sä haluat, että nollan mittaista tolpasta tulee yksi tähti sinne, eli... Aina kun kortin numerot on... Niin, niin se nolla siirtyy viimeiseksi, ei tällä muuta. Joo, tää tulostaa se järjestysnumeron siihen. Joo, eli jos se järjestysnumero on nolla, niin silloin... Ja sit tuossa se nolla siirtyy viimeiseksi. Halusitko oikein siirtää sen nolla sinne viimeiseksi tarkoituksella? Tietenkin. Ja. No mä taas ajattelin, että se on siinä ensimmäisenä kiva olla se, että monessa meni läpi ja sitten ne muut. Tämä on makuasia. Laitetaan tuohon kommentti. Noin. No sitten otetaan sieltä taulukosta niin monessa alkio aina mitä ollaan nyt käsittelemässä, kun käydään ne kaikki alkiot läpi ja sitten skaalataan se sillä meidän jakajalla. Eli jos meillä on 10 000 tähteä, niin silloin ne, ja se jakaja on 5 000, niin meille tulee sitten kaksi pitkä pötky siihen nytte. Ja tuossa nyt ei varmaan tarvitsisi ton enää olla longi, koska tähän ei toivottavasti tämä tähtiä voi kovin iso olla. Että jos ei se 2 miljardia riitä tonne päin, niin on se sitten jo näytön koot kasvanut kovasti siitä, kun mä olin pieni. Että mä tohon melkein laittaisin int ihan sen takia, että miksen tarvii olla long, koska tähtiäkään ei ole longi, niin siinä ei oikeastaan vastaavaa hyötyä. Vipotetaan sinne tulostamaan sopivan määrä tähtiä ja sitten rivinvaihto loppuu, niin silloin ne tähet on piirretty siinä. Että tuossa on vaan tuo skaalausjekku, että skaalataan se sopivan pituiseksi, etitään se skaala ja muuten piirretään niin monta tähteä, että jos meillä olisi äärettömän kokoinen näyttö, niin mehän voitaisiin piirtää jokainen yhtä monta tähteä kuin niitä alkioita on, mutta kun äsken tehtiin miljoonia arvontoja, niin se ei olisi kovin kiva ollut. Ja muuta tänne ei se taja jäähäkään. Ja tämä on tärkeä rivi, eli koska meillä on yksi ny tässä luokassa, eli luotu tämä taulukko, niin täällä muistetaan tuhota se, ja erityisen tärkeää, että siinä on delete-hakasulku. Ja nämä hakasulut tekee sen, että se kutsuu nyt jokaisen olion destruktoria. Eli jos ne alkiot siellä taulukossa olisivat olioita, niin kuin äsken oli puhetta, niin tässä tämmöisessä tapauksessa ne kaikki on tässä syntytilanteessa kutsuttu niiden konstruktoria. Ja tässä tämä destruktori ei tee yhtään mitään, mutta silti se kutsuu jokaisen kortin destruktoria. Kun tämä on automaattisesti syntynyt ne kaikki oliot, niin se kutsuu jokaisen destruktoria. Mutta nyt jos mä oon luonut sen taulukon nyylle ja siellä olisi olioita, niin siinä nyyssä me olisi luotu, nyyssä me olisi kutsuttu jokaisen olion parametrilta konstruktoria, jos me missä se nyy nyt on täällä. Tuossa. Eli jos nämä alkiot olisi nyt vaikka niitä äskeisen tehtävän C-henkilöitä, ja me tehdään tämmöinen new C-henkilö hakasulkeessa N, niin silloin se kutsuu N kertaa, se varaa anteeksi muistii Nlle henkilölle, ja sen jälkeen se kutsuu N-henkilön destruktoria. Ja nyt jos me destruktorista unohdettaisi pois tämä hakasulkeet, niin silloin se ei ymmärrä sitä, että se tuhottava on taulukko. Se tuhoisi sen muistialueen, mikä siihen on varattu, mutta ei kävisi niiden destruktoreissa. Ja ne jokainen oliohan saattaisi olla semmoinen, että ne on luonut jotain itsensä ulkopuolelle, niin silloin me pyyhkäisimme se taulukko pois, mutta ne olioiden ulkopuolelle luodut asiat jäisi pois. Mutta kun me pistetään tämä hakasulku tähän, niin silloin se tietää, että se on taulukko, ja sitten jostakin ihmeestä se kaivaa esille, että kuinka iso taulukko se on, ja se jokaisen paikan kohdalla olevan olion destruktoria käy kutsumassa, jolloin ne oliot siivoo se oman luomansa jutun pois, ja sen jälkeen se pyyhkäisee sitten pois sen varsinaisen taulukon. Eli tämäkin on vähän ongelma, kun se ei ainakaan kaikissa kääntäjissä ole syntaksivirhe, jos tästä jää nämä hakasulut pois. Ja siitä vaan sitten tapahtuu sitten toimimattomuutta. Joo. Sitten sille oli vielä kaksi hommaa, eli tehdään kopikonstruktori. Ja sitä varten on tehty tämmöinen kopioi. Ja pitikö sille tehdä vielä sijoitusoperaattori, jossa tehdään sitten samalla tavalla, että kutsutaan sitä kopioon, ja koska tämä sijoitusoperaattori on laitettu palauttamaan tuo, niin sitten meillä pitää olla se retun viite tähän olioon. Ja koska this on osoiti olioon, niin meidän pitää saada se näyttämään oliolta, että sitä voidaan ottaa viite, niin siksi me tähätään sitä pitkin, niin me ollaan niin kuin oliossa, ja silloin se palauttaa olion viitteen. Toinen mahis olisi tässä, että tämä olisi tehty void-tyyppiseksi tämä operaattori, ja rikottu se ketjusijoituksen mahdollisuus, mutta onko se niin järkeä näitä histogrammeja ketjussa sijoittaa, niin sitä voi sitä aina pohtia. Sitten näihin operaattoreihin liittyy semmoista inhottavaa, että jos tätä peritte, niin nämä ei muistaakseni periytynyt nämä sijoitusoperaattorit. Et niitä sitten pitää taas kirjoittaa uusia jokaiseen perittyyn luokkaan, että siinä operaattoreiden kanssa se periminen ei aina toimi halutulla tavalla, jos mä muistan oikein. Nyt jääkö meille ongelmia sitten tähän kopykonstruktoriin sen äsken mainitun jutun kanssa, että tämä kopioihan nyt täytyy tuhota tavaraa. Missä kopioi on? Tuossa. Eli se laittaa, että mun lukumäärä on sama kuin tuolla, ja nyt se tekee delete-esiintymät, vaikka se kopykonstruktori ei ole ehtinyt sitä vielä varata. Eli meidän on tähän tehtävä sama juttu kuin tehtiin äsken, eli laitetaan tähän samaa jekku, että alustetaan tuo lukumäärä miinus ykköseksi. Lukumäärä miinus ykköseksi ennen kuin me mennään tuonne ja suojataan sitten tuossa tämä delete sillä, että jos lukumäärä on suurempi tai yhtä kuin nolla, niin silloin me tuhotaan, mitä siellä ennestään olemassa, niin nyt se ei pitäisi hajota siinä. Että jos siinä hänelle oli käynyt jo huonosti pelkästään tuon puutteen takia, niin tuo aika tärkeä temppu siinä jollakin tavalla hoitaa. Että ei tuhota silloin, jos meillä ei sitä nyytä olla vielä ehditty tekemään. Totta kai pitää tehdä, muutenhan me ei saa mitään hyödyllistä aikaiseksi. Kiitoksia. Ja mitäs me sitten tehdään? Sitten me kopioidaan naapurin esiintymät tänne meille. Ja nyt meillä ei ollut sitten parempia metodeja, nyt meillä ei ollut semmoista lisämetodia. Ja tässä se ei oikein kuulosta järkevältä, että me kutsutaan lisää iitä yhtä monta kertaa kuin tuolla naapurissa jotakin. Eli jos ei meillä ole parempia juttuja, niin nyt meidän on mentävä raukkamasti katsoa se naapurin vastaava attribuutti ja sijoitettava se meille. En muista, ajattelinko, että tuossa piti tehdä, mitähän siinä luki tehtävässä. Private sijoitus ja kopiokonstruktori. Toi alkuperäinen ajatus oli siinä, että jos et sä tee mitään, niin näin voi kutsua. Ja jos et sä tee mitään, niin silloin sun destruktori rikkoo sitten kaikki. Ja toinen mahdollisuus on se, että me ei haluta, että ihmiset tekee tämmöisiä temppuja, että ne luo meidän vekottimista kopioita tai sijoittaa niitä toisiinsa. Ja sen takia se alkuperäinen ajatus oli se, että siinä ihan vaan kirjoitetaan tänne privaattipuolelle, että meillä on kopiokonstruktori, ei tarvitse tehdä mitään, meillä on sijoitusoperaattori, ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Niin se johtaa siihen, että tästä tulee käännösvirhe. Niin, mutta ei sen mitään, tuli nyt harjoiteltua uudestaan tuo kopikonstruktorin tekeminen, mutta tämä oli tarkoitettu, että tässä on oikeastaan nämä kaksi riviä, että tämä oli niin vähän helpommaksi tarkoitettu tämä tehtävä, mutta hyvä, se oli, tuli harjoiteltua tuokin. Niin. Mutta tämä on sitten se jekku, että jos te ette tarvii niitä, niin eli jompikumpi, joko ne tekee oikeasti tai pistää ne tänne privaatipuolelle, niin se on niin kuin varma veto. Silloin te jäätte käännös aikanaan kiinni kaikista kohdissa, missä vahingossa käyttäisi näitä. Ja yksi tyypillinen, missä käyttäisi sitä kopikonstruktoria, niin jos te viette parametrina kokonaan se olion, sen sijaan, että veistä sen referenssin, niin silloin siitä jää kiinni. Ja silloin voi miettiä, että kummanko tekee, vaihtaa sen parametrin välityksen referenssiksi vai mitä. Ja sitten se yksi tärkeä asiahan oli, että tässä on referenssi tuuaan tälle kopikonstruktorille parametrina. Eli jos tälle ei toisi referenssiä, niin saadakseen tämän olioparametrin se joutuisi tekemään kopion sitä oliosta. Ja koska se kopio tehdään kopikonstruktorilla, niin silloin se jäisi vain tekemään tätä kopikonstruktoreita. Eli tuo referenssimerkki on niin kuin äärettömän tärkeä tuossa. Joo, kysyttävää C++:sta. Miltä se vaikutti? No kyllä, en... Pas mä pistän tuon.